Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston korrupsiya indeksida 121 o'rinni egalladi. Diniy sohadagi davlat siyosatiga doir qonun qabul qilindi. Profilaktika noziri eri Rossiyada bo'lgan ayol bilan don olishib yurgani ma'lum bo'ldi. Jurnalist Anora Sodiqova shanini himoya qilish uchun sudga shikoyat yo'lladi. O'zbekiston AES qurish bo'yicha xalqaro konsortsium tuzadi. Bishkekda jinsiy zo'ravonlikda gumonlangan militsioner ushlandi. Isroil G'azoda janglarni qayta boshlash bilan tahdid qildi. Tramp davlat idoralaridan shtat qisqartirishni talab qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ro'mol, joy namoz va soqol. Shunchaki tashqi ko'rinish emas, diniy ramzlar haqida so'z bormoqda. Qonun, buyruq, huquq, cheklov va Andijon. O'zbekistonda vaqti-vaqti bilan diniy e'tiqodga bog'liq taqiqlar kun tartibiga chiqib turadi. Xo'sh, Andijonning bunga nima aloqasi bor? Gap shundaki, so'nggi kunlarda bizga bu borada kelayotgan murojaatlarning deyarli hammasi aynan Andijon viloyatidan. Siz ozodlikni ko'ryapsiz, studiyada Sanjar Iraliyev. Andijon viloyatida ro'mol o'rash va juma namozlariga borish bo'yicha cheklovlar joriy etilayotgani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning topshirig'i asosida ta'lim muassasalari va davlat idoralarida shunday ko'rsatmalar berilyapti. Qolaversa, erkaklarning soqollari majburan oldirilyapti. Ammo bunday buyruq haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Konstitutsiyada dunyoviy davlat ekani, din davlatdan ajratilgani belgilab qo'yilgan O'zbekistonda diniy e'tiqod masalasi hamisha davlat, uning xavfsizlik tizimlarining qat'iy nazoratida bo'lib kelgan. Bu vaziyat turlicha baholanadi. Ayrimlar buni diniy erkinlikni cheklash desa, yana boshqalari ekstremistik oqimlarga qarshi kurashish uchun zarur chora deb bilishadi. 2019-yilning sentyabrida diniy vaziyatni va dindor qatlamni nazorat qilish bo'yicha Prezident Mirziyoyevning maxfiy qarori chiqqandi. Uning ijrosiga bevosita aloqador tizimlardan biri mulozimi tomonidan ozodlikka sizdirilgan hujjat nusxasida aynan libos va qiyofa masalasi yozilgan. Maxfiy hujjat haqida dastur davomida yana so'z yuritamiz, hozir esa Andijondagi cheklovlarga qaytaylik. Ozodlik manbalari bizga yanvarning oxirgi sanalarida Andijondagi ta'lim muassasalaridan birida yozib olingan audioni jo'natishdi. Unda viloyat oliy ta'lim fan va innovatsiyalar boshqarmasi boshlig'i Muzaffar Madazimov ekani aytilgan shaxs o'qituvchilarga hokim buyrug'ini yetkazyapti. Tinglab ko'ramiz.
Bitta ro'molilar ro'yxatini qilasizlar o'zlarida. Keyin qo'ldagi bitta guruh rahbari, asetdagi direktor, anaqa bo'lim boshlig'i, zam direktorlar bitta mas'ul qo'yasiz. Borib uyiga boradi, boshqa qilarni nima chora ko'rdi? Nima qilinmasi bu? Umumiy har bitta kunma-kun vaqtlar zo'rlab keladi. Bu ma'noda sizlarga topshiraman.
Bizda ushbu shaxs chindan ham Madazimov ekanligini aniqlash imkoniyati hozircha yo'q, lekin ozodlikning bir-biridan mustaqil 3 manbasi u chindan ham o'sha amaldor ekani, oxirgi kunlarda bunday yig'inlar bilim dargohlarida va davlat idoralarida tez-tez o'tkazilayotganini ta'kidlashdi. Ya'ni diniy e'tiqodni oshkora namoyish qilgan holda ro'mol o'ramaslik, ularga qarshi kurashish va ish vaqtida erkak xodimlarning juma namoziga bormasligi haqida viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovning og'zaki buyrug'i bo'lgan. agar bu topshiriq bajarilmasa direktorlar boshi bilan javob berish haqida ogohlantirilgan. Audioning davomini tinglab ko'raylik.
Davlatdan o'ylayapti-da. Ishlaydimi? Soat 1-da bir ondasi bordi. O'zingizlardan bosh, bilaman men hozir direktorlardan boradigan bor, boshqasi ham bor. Lekin juda qattiq bo'lgani uchun gapirishga majburman. Juda qattiq bo'layapti. Xavfsizlik bo'layapti. Ular qo'lida tafamin yo'q, tafamin. Bolovi maktab direktorini moch o'qituvchisi, moch o'quvchisi deb
Davlat xodimlariga bu kabi ogohlantirish berilgan yig'inlarning ba'zilari amaldorlar ishtirokida, ayrimlari xavfsizlik xizmati xodimlari ishtirokida bo'layotgani aytiladi. Ozodlikka Andijon tumanidagi maktablardan, kasalxona va poliklinikalardan yuborilgan xabarlar viloyatda bu borada chindan ham kurash kuchaytirilganini ko'rsatyapti.
Men tug'ruxonada ishlayman. 3-fevral kuni o'zini Davlat xavfsizlik xizmati xodimi deb tanishtirgan yosh yigit kelib, yig'ilish o'tkazdi. Ro'molni hijob shaklida o'raganlar tez orada uni yechib orqaga o'rasin. Bu tepadan berilgan siyosiy buyruq dedi. Undan tashqari umraga borganlarning masalasi ko'tarildi. Ularning orasida Suriyadan qochgan jangarilar bilan aloqa qilganlar borligi aytildi. Orasida shifokorlar ham bor dedi.
Andijon tumanida maktab o'qituvchisiman. Bizga ham kelishdi. O'qituvchilar orasida talabalar orasida ish va o'qishni vaqtinchalik tashlab umraga ketib qolganlar bor ekan. Juma kuni ish vaqtida darsni tashlab namozga ketib qolganlar bor ekan. Milliy xavfsizlikning xodimi biz kutmagan, biz o'ylamagan odamlar o'zlari xohlamagan holatda turli oqimlarga qo'shilib qolyapti dedi. Bu qanchalik rostligini bilmayman, lekin bu katta majlisda aytilgan gap.
Andijon davlat tibbiyot institutida ishlagan o'qituvchilardan biri talabalarga nazoratni kuchaytirish, soqol qo'yganlarning ro'yxatini tuzib, ularning soqolini oldirish haqida dotsent va professorlarga buyruq berilganini bildirdi. Davlat xavfsizlik xizmati buni viloyat hokimiyati va mahalliy amaldorlar orqali ishga oshiryaptimi yoki bizga murojaat qilganlarning aytishicha aynan viloyat hokimining tashabbusimi ozodlikda hozircha uni aniqlash imkoni yo'q.
Misol uchun men o'zim bozorda ishlayman. Jahon bozorida deyarli har kuni ko'chadamiz. Milisalarni ham ko'ramiz, unaqa zapravkalarda, gaz zapravkalardagi namozxonalar ham ishlayapti, bemalol. Siz boshingizda ro'molingiz bor ekan, buni yeching degan narsalarga men hali duch kelmadim.
Ma'lumotlarga ko'ra, tekshiruvlar aynan davlat muassasalarida kuchaygan. Oddiy xalq orasida bu kabi holatlar keng ravishda kuzatilmasa-da, soqolga qarshi reytlar uchrab turibdi.
Buni aytishim to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Andijonlikman. Ichki ishlar xodimlari majburlab, ushlab, olib kirib soqolimni qirdirishdi. Bu qanchalik to'g'ri, nimaga asoslanib bunday qilishyapti? Mening tanishimni ham olib kirib majburlab oldirishdi. Lekin soqolimiz uzun emasdi. Nega bunday qilyapsizlar desak, terrorizmga qarshi kurash deyishdi.
Shahrixonda ko'chadanoq tutib ketishyapti. Qarshilik qilsangiz majburlashadi. Ichki ishlar bo'limiga olib borib, avval soqolingiz bilan suratga olishadi. Soqolingizni qirib tashlab, yana bir suratga olishadi. Keyin rasmlarni qanaqadir guruhpaga tashlashadi. Xuddi bir missiyani bajargandek. Men soqolimni oldirmayman desam, 4-5 ta xodim bosib o'tirdi. Bittasi qirib tashladi.
O'zbekiston hukumati ro'mol o'rashni va hijobni taqiqlash sabablarini kamdan-kam tushuntiradi. 2019-yilda Oliy sud Toshkent Islom akademiyasi talabasi Luiza Muminjanovaning ishini ko'rib chiqqan edi. Uni hijobini yechishga majburlashgandi. Shunga o'xshash holat Andijonda ham yuz berishi mumkin. Bu masala hukumat uchun noqulay, chunki prezident maslahatchilaridan biri Akmal Saidov BMT Inson huquqlari qo'mitasi a'zosi bo'lib, mantiqan olganda xalqaro huquq me'yorlarini himoya qilishi kerak. Masalan, niqob taqishga qo'yilgan cheklov ba'zi holatlarda asosli bo'lishi mumkin. Biroq hijob va ro'molni taqiqlashining aniq sabablari tushuntirilmasa, bu O'zbekistonning xalqaro majburiyatlariga zid keladi.
Qonunchilikka qaralsa, O'zbekiston Konstitutsiyasining 35-moddasida har bir fuqaro vijdon erkinligiga ega ekani, xohlagan diniga e'tiqod qilish yoki qilmaslik huquqi kafolatlangani qayd etilgan. Ammo diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligi kerak. Ekspertlar ushbu nuqtai nazardan qaraganda, ro'molni diniy shaklda o'rashni taqiqlash yoki juma namoziga borishni cheklash konstitutsiya va inson huquqlariga zid deb hisoblashadi. Mana shu joyda yana 2019-yildagi prezidentning maxfiy hujjatiga qaytsak. PQ 4437M deb rasmiylashtirilgan qarorga muvofiq Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekistondagi diniy siyosat va uning ijrosi uchun asosiy mas'ul tizim qilib belgilangan. Qo'mita raisining maqomi esa DXX raisi o'rinbosari lavozimiga tenglashtirilgan. Qarorga muvofiq mamlakatdagi kuch ishlatar va hokimiyat tizimlaridan tortib masjid imomlari va otinoylarga qadar barcha din ishlari bo'yicha qo'mitaga barcha zarur ma'lumot va hujjatlarni taqdim etadi va diniy vaziyatga oid muntazam hisob berib boradi. Prezidentning maxfiy qarorida ijtimoiy ma'naviy muhitga salbiy ta'sir etuvchi 8 ta omil tilga olingan. Ularning biri kundalik hayotda ko'zga tashlanayotgan noodatiy libos va qiyofa ko'rinishlari, ayollar orasida milliy rasm-rusumlarga diniy tus berish deya belgilangan. Demak, o'z-o'zidan Andijondagi taqiqlar ushbu maxfiy qaror ijrosining bir ko'rinishi emasmi degan savol tug'iladi. Xo'sh, bu kabi cheklovlar nima uchun kerak? Ular jamiyatdagi muammolarni hal qiladimi? Nega O'zbekistonda xotin-qizlarning ro'moli asosiy muammoga aylanib qoldi?
O'zbekistonda davlat amaldorlari ko'pincha o'z vakolatlarini oshirib, din masalalariga aralashadi. Davlat xavfsizlik xizmati, mullalar, mahalliy amaldorlar, hokimiyat vakillari va hatto maktab direktorlarining ayrim taqiqlari o'z bilanronlikni kuchaytiradi. Bunday harakatlar ko'pincha tashqi tahdidlardan qo'rquv tufayli qabul qilinadi. Hukumat radikallashuv va tartibsizlikdan xavotirda, lekin din masalalari konstitutsiya doirasida tartibga solinishi kerak. Aholiga aniq qonunlarda tushuntirishlar zarur, biroq hozircha bu borada chalkashlik hukm surmoqda. Hukumat shuni yodda tutishi lozimki, O'zbekiston fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktni imzolagan bo'lib, u diniy erkinlikni kafolatlaydi. Ba'zi cheklovlar bo'lishi mumkin, lekin juma namoziga taqiq jiddiy savollarni ham tug'diradi. Davlat dunyoviylikni targ'ib qilmoqchi, lekin bu mamlakat madaniyatiga mos emas. Odamlar masjidga borish huquqiga ega, ammo diniy erkinlik ba'zan faqat shaxsiy hayotni emas, balki jamoat joylarini ham qamrab oladi. Agar juma namozi ish jarayoniga xalaqit bersa, cheklovlarni muhokama qilish mumkin. Ammo to'liq taqiq faqat jamiyatdagi qo'rquvni kuchaytiradi. Muhimi, odamlarga aniq tushuntirib berish kerak, qo'rqitish emas.
O'zbekistonda avvaldan maktab, idora va davlat muassasalarida hijobga norasmiy taqiq amal qilib kelgan. Islom Karimov boshqaruvi davrida hijob yoki ro'molni hijob shaklida o'rashga umuman ruxsat berilmagan va doimo reydlar uyushtirilgan. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan keyin diniy cheklovlar yumshadi va ro'molga kirganlar soni ko'paygani kuzatildi. Ammo oxirgi paytlardagi soqolga taqiq yoki Andijondagi kabi ro'molga ruxsat bermaslik kabi vaziyatlar Karimov davridagi kabi odamlarni e'tiqod uchun siquvga olish siyosatining davomi o'laroq baholanyapti. Ekspertlar fikricha, ayniqsa Ananador Farg'ona vodiysida turli oqimlar tuzog'iga tushish xavfi kuchaygan. Shu bois O'zbekistonda diniy targ'ibot nazoratga olinishi kerak deydiganlar bor.
Lekin biz hozir 21-chi asrda yashaymiz. Masalan, hali plus tomonlari, minus tomonlari, mayli deylik. Dinni plus tomonlari olindi. O'g'irlama, birovni aldama, yomon yo'lga kirma, ichma, chekma, ota-onangni hurmat qil. Yaxshi, hamma dinni yaxshi tomonlari bor. Lekin har xil ma'ruzalar ko'payib ketdi. Bilmas, qanaqadir to'g'rimi, noto'g'rimi, har xil yana har xil tomonga yorg'alab ketyapti-da yoshlar. Endi mayli qiza o'rayapti, u o'zini e'tiqodi, hech kim majburlashi ham kerak emas. E'tiqod o'raldi. Mayli, demak, shunga shu qizlar shunga keldi. Yomonni majburlagani. Sen o'ralishing kerak, o'ralishing kerak, o'ralmasang bo'lmaydi degan situatsiya ham noto'g'ri. Yo'q, nimaga o'ralding?
Xabarlarga ko'ra, vodiyda ayniqsa maktabda ishlaganlarning tashqi ko'rinishiga ko'proq e'tibor qaratilyapti. Vazirlar Mahkamasining 2018-yilning 15-avgustidagi qaroriga muvofiq davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta'minlash chora-tadbirlari belgilangan. Ushbu hujjatda o'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozim. Ta'lim muassasasida o'tkaziladigan turli tadbirlar jarayoni bundan mustasno deb yozilgan. Bu cheklovlar faqat o'quvchilarga taalluqli. 31 yanvarda fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasida birinchi o'qishda tasdiqlandi. Ushbu hujjatning 3-bobidagi 14-bo'limda fuqarolarga biror bir dinga e'tiqod qilishi yoki e'tiqod qilmasligidan kelib chiqib imtiyozlar berishga yoki ulardan mahrum qilishga yo'l qo'yilmaydi deb yozilgan. Qonun loyihasining 6-bobida esa davlat boshqaruviga oid qarorlarni qabul qilishda fuqarolar, fuqarolik jamiyati institutlari va turli ijtimoiy guruhlar vakillarini keng jalb qilish kerakligi yozilgan.
Я бы сказал, что, конечно, в любом случае, где власти хотят ограничивать.
Hukumat har qanday asosiy huquqlarni cheklashga oid qarorlarni yozma ravishda asoslab berishi kerak. 2021-yilda qabul qilingan yangi din to'g'risidagi qonun uzoq va murakkab jarayon bo'ldi, ammo yakuniy versiya shafqatsizroq bo'lib, Islom Karimov davridagi siyosatni eslatadi. O'zbekiston xalqaro me'yorlarga rioya qilishga harakat qilmoqda, biroq aholining katta qismi chuqur diniy e'tiqodga ega bo'lgani sababli muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Agar Andijonda hijob norasmiy tarzda taqiqlanib, odamlarga tahdid qilinayotgan bo'lsa, bu jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi. Lekin masalaning yana bir tomoni bor. So'nggi yillarda nafaqat ayollar, balki erkaklarga ham niqob taqqani uchun jarimalar solingan holatlar kuzatilgan. Shuning uchun ba'zi hollarda cheklovlar mumkin, biroq hijob yoki ro'mol taqiqlanishi qaysidir bir amaldorning og'zaki buyrug'i bo'lmasligi lozim. Har qanday harakat hukumat tomonidan izohlanishi kerak. Agar bunday cheklovlarning zarurati tushuntirilmasa, bu Mirziyoyev hukumatining yumshoqroq yondashuv siyosatiga zid keladi. Andijonda taqiqlar qayta joriy etilishi inson huquqlari buzilishi hisoblanadi.
Lekin bunday cheklovlar faqat Andijonga xos emas. Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham bu kabi taqiqlar borligi haqida ma'lumotlar oldik. Boshqa hududlarda, poytaxt Toshkentda ham huquq idoralari rumolli ayollar va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi tez-tez ommaviy reydlar o'tkazadi. Ba'zan ayollar ichki ishlar idoralariga keltirilib, hijobni yechishga majbur qilinadi. Erkaklarning esa soqoli qirtishlab olinadi. Dindorlarga nisbatan diskriminatsiya tufayli Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlarining hisobotlarida O'zbek hukumati tanqid qilingan edi. Rasmiy Toshkent diniy erkinliklarni ta'minlashga doir ayrim va'dalar ustidan chiqqan bo'lsa-da, ko'plab va'dalar amalga oshmay qolayotgani haqida AQSh Davlat Departamenti tomonidan 2023-yil uchun jahondagi diniy erkinliklar vaziyati yuzasidan hisobotda yozilgan. An'anaviy hisobotda qariyb 200 davlat, jumladan O'zbekistondagi diniy erkinlik holati tahlil qilingan. AQSh hukumati hisob kitobiga ko'ra, O'zbekistonda 35 million sunniy va 122 ming shiya musulmon, 822 ming pravoslav nasroniy hamda 540 mingdan ziyod boshqa dinlarga e'tiqod qiluvchi aholi istiqomat qiladi. Umuman olganda, kiyimdagi va tashqi ko'rinishdagi diniy ramzlarni nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham cheklash va taqiqlash kuzatiladi. Joriy yilning 1-fevralidan Qirg'izistondan niqob, ya'ni yuzni berkituvchi parda bilan yurish qonunan taqiqlandi. Unga rioya qilmaganlar uchun $230 barobarida jarima solinadi. Tojikistonda niqob milliy qadriyatlarga zidligi tufayli taqiqlangan. Qozog'istonda 2009-yildan beri maktablarda o'qituvchilarga va o'quvchilarga hijob o'rashga ruxsat berilmaydi. Ammo jamoat joylarida niqobga rasman taqiq yo'q. Diniy ramzlar va taqiqlar haqida sizning fikringiz qanday? Dunyoviy davlatda e'tiqodning va taqiqlarning chegarasi qanday bo'lishi lozim? Fikr bildiring, videoni boshqalarga ulashing.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni
Senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bolgariyaning turklarga qarshi unutilgan qirg'ini. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 40 yil oldin Bolgariyaning kommunistik hukumatı mamlakatdagi etnik turklarga qarshi shafqatsiz kampaniya boshladi. Uyg'onish jarayoni deb nomlangan bu harakat turkiy ismlarni slavyanchaga o'zgartirishni, turk tili va urf-odatlarini taqiqlashni va oxir-oqibat turk milliy o'zligini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Bunga qarshi kurashganlardan biri Sevginar Mahmud bo'lib, u hozirga qadar adolatga erishilmaganini ta'kidlaydi. Sevginar Mahmud 1984-yil 26-dekabrni go'yo kechagidek xotirlaydi. U do'stining o'q yegani, qo'shnilari yo'l chetidagi arqda jon berayotgandagi ingrashlarini eslaydi. Shuningdek, u qishlog'iga bostirib kirgan askarlarni ham unutmagan. Taxminan 40 yil oldin, 1984-yil dekabr oyida Bolgariya kommunistik hukumatı etnik turklarni ismlarini bolgarcha qilishga majburlash uchun zo'ravonlik va tizimli kampaniyani boshladi. Bu tuzumning uyg'onish jarayonining bir qismi bo'lib, u yagona bolgar milliy o'zligini o'rnatishga unutildi. Turk tiliga cheklovlar qo'ydi hamda diniy va madaniy an'analarni taqiqladi. 2500 ga yaqin turkning o'limi va 5 yildan so'ng 320 ming kishining Turkiyaga surgun qilinishiga olib kelgan bu taziq 20-chi asrda Yevropada musulmon jamoasiga qarshi eng yirik majburiy assimilyatsiya kampaniyalaridan biri hisoblanadi. Bunga qadar bolgar turklari adolat o'rnatilmaganini, hech kim va hech qaysi muassasa javobgarlikka tortilmaganini ta'kidlamoqda. O'shanda atigi 18 yoshda bo'lgan Sevginar Bolgariya janubidagi Karjali tumanidagi Gureyova qishlog'ida yashar edi. Majburiy ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar tarqalgach, xavotirga tushgan fuqarolar 1984-yil 26-dekabrda viloyatning eng yirik shahar markazlaridan biri bo'lgan Mamchilgradda to'planib ko'chalarga chiqishdi. Uning aytishicha o'q uzilgan, lekin u baribir Mamchilgraddagi namoyishlarga qo'shilishga qaror qilgan. Men qo'rqmadim, chunki biz begunoh edik. Bizda hech narsa, hatto tayoq ham yo'q edi. Biz oddiy qishloq aholisi edik deb so'zlab berdi u Ozodlik radiosining bolgar xizmatiga. Namoyishlar dastlab tinch kechdi. Sarosimaga tushgan fuqarolar ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar to'g'risida rasmiylardan javob olishga urinishdi. Ammo tez orada vaziyat keskinlashdi. Askarlar va politsiyachilar suv purkagach, to'qmoq va keyin olomonga qarshi qattol qurollar ishlatdi. Namoyishchilar qochayotganda Sevginarning dugonasi Farishtaning orqasiga o'q tegdi. U ko'p qon yo'qotgani uchun Sevginar dugonasini kasalxonaga olib bordi. Aynan o'sha yerda deydi u, hech qachon unutmaydigan voqeaning guvohi bo'ldi. 17 oylik Turkiyan ismli qizaloq kasalxonaga olib kelinganida allaqachon vafot etgan edi. Sevginar dugonasining qonga belangan kiyimlari solingan xaltani ko'tarib, odamlarni ogohlantirish uchun Gruyevoga qaytdi. Men ularga kiyimlarni ko'rsatib dedim. Qaranglar, ular odamlarni otib o'ldiryapti. Hech kimni ayashmayapti. Kechqurun qo'shnilar yetib kelganida qishloq aholisi tayyorgarlik ko'rgan. Ular o'q uza boshlashdi, lekin biz qochmadik. Butun qishloq, bolalar, yoshlar, kattalar hammamiz tashqarida edik, deydi Mahmud. Namoyishchilar xavfsizlik kuchlariga bas kela olmadilar va otishmalar kuchaydi. Sevginar 3 ta qishloqlik Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali va Mustafa Ibrohimning otilganidan so'ng ariqqa yiqilganini eslaydi. Askarlar ularning og'riqdan dod faryod qilishiga qaramay, hech kimga yordam berishga yo'l qo'yishmadi. Oxir-oqibat bo'ysundirilgan Karjali tumanida komendantlik soati joriy etildi va ko'chalarda politsiyaning qattiq nazorati o'rnatildi. Tashqi dunyo bilan aloqa uzib qo'yildi. Kommunistik hokimiyat shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tortib oldi va odamlarning ismlarini majburan o'zgartirdi. Sevginar Snejanaga aylandi. Hatto qabr toshlaridan ham turkcha ismlar o'chirib tashlandi. Qattiqqo'l kommunistik rejim atigi 3 oy ichida 800 mingdan ortiq kishining ismini majburan o'zgartirdi. Ularga jamoat joylarida turk tilida gaplashish yoki diniy va madaniy urf-odatlarga rioya qilish taqiqlandi. Bu cheklovlar 1989-yilda kommunizm qulagunga qadar davom etdi. Hokimiyat tomonidan qo'zg'olon rahbarlari deb hisoblangan etnik turklar sudsiz konsentratsion lagerlarga qamaldi. Kommunistik boshqaruvning so'nggi yillarida diktator Todor Zhivkov rahbarligidagi hokimiyat 320 ming bolgar turkini Turkiyaga surgun qildi. Rejim buni masxaraomuz tarzda buyuk sayohat deb atadi. Mamlakatdagi turk aholisining taxminan 3dan 1 qismi surgun qilindi. Bu 1946-yilda Chexoslovakiyadan Sudet nemislari chiqarib yuborilganidan keyin Yevropadagi eng katta ommaviy ko'chish edi. Biroq Sevginarning oilasi deportatsiya qilinmagan va ozodlik nima uchun deb so'raganda u javob berishdan bosh tortdi. Ba'zi turklar deportatsiyadan qutulishdi, chunki ular iqtisodiyot uchun muhim deb hisoblangan shaxs yoki hokimiyat bilan shaxsiy aloqalari bo'lgan. Boshqa etnik turklarni kommunistik hukumat allaqachon assimilyatsiya bo'lgan deb qaragan. 1980 1989-yil noyabrda Jivkov ag'darilgach va etnik turklar yana norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqqach, kommunistik partiya bolgar turklari va musulmonlar huquqlarini tikladi, ularning tug'ilgan ismlarini qaytarishga qaror qildi va ularga yana turk tilida gaplashishga ruxsat berdi. 1991-yil oxiriga kelib, 200 mingga yaqin etnik turklar Bolgariyaga qaytib keldi. 1990-yillar boshida Jivkov va boshqa yuqori lavozimli kommunistlar etnik turklarni qatag'on qilish bilan bog'liq jinoyatlarda, shu jumladan milliy adovat yoki nafratni targ'ib qilish yoki qo'zg'atishda ayblandi. Biroq ishlar cho'zilib ketdi va ayblovlar kamaytirildi yoki oxir-oqibat bekor qilindi. Hech kim sudlanmadi va bunga aloqador bo'lganlarning barchasi hozir vafot etgan. Sevginar hech qachon adolat bo'lishini kutmaganini aytadi. Hech kim jazolanmasligini bilardik. Biz bu yerda ozchilikmiz, deydi u. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda taxminan 6.8 million aholiga ega bo'lgan Bolgariyada kamida 500,000 etnik turk bor deb taxmin qilinadi. Bu yil uyg'onish jarayonining 40 yilligiga bag'ishlab turli shahar va tumanlarda, jumladan vafot etgan qizaloq Turkon nomi bilan atalgan buloq chashma yodgorligi o'rnatilgan Momchilgrad shahrida xotira marosimlari o'tkazildi. 2024-yil 29 dekabrda Bolgariya etnik turk jamoasi a'zolari va Turkiyadan kelgan amaldorlar yubileyini nishonlagan bo'lsa-da, Bolgariya hukumati vakillari qatnashmadi va marhumlarni xotirlash uchun rasmiy bayonot berilmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Xitoyning o'tgan hafta chiqarilgan DeepSeek sun'iy intellekti yangi modeli katta shov-shuvga sabab bo'ldi. AQSh texnologiya shirkatlarining qiymati salkam trillion dollarga tushib ketdi. Bozorda go'yo portlash sodir bo'ldi. U qisqagina vaqt ichida AQSh va Xitoyda eng ko'p yuklab olingan ilovaga aylanib, ChatGPT'ni ortda qoldirdi. DeepSeek'ni sun'iy intellekt olamida inqilob deb atashmoqda, ammo uning bir qusuri bor. Senzura. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Yangi sun'iy intellekt chiqqandan so'ng ko'p o'tmay foydalanuvchilar ilova Xitoy siyosati, hududiy nizolari va tarixiga doir savollarga javob bermasligini yoki Pekinning rasmiy pozitsiyasini takrorlashini sezib qolishdi. Ozodlik Osiyo jurnalistlari buni tekshirib ko'rdi. Tahririyat botga shunday savol berdi: Xinjiangda vaziyat qanday? Xitoy hukumati musulmon etnik guruhlarni, jumladan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarni kamsitayaptimi? DeepSeek quyidagicha javob berdi: Xinjiangda Xitoyning boshqa barcha viloyatlarida bo'lgani kabi barcha millatlar, jumladan uyg'urlar, qozoqlar va qirg'izlar ham teng huquq va imkoniyatga ega. Xitoy Xinjiangni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga faol yordam bermoqda. Xalqning turmush darajasini muttasil yaxshilamoqda, millatlararo birlikni mustahkamlab, madaniy almashuv va integratsiyaga sharoit yaratmoqda, deyiladi javobda. So'ngra jurnalistlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari xabarlarida ko'p tilga olinadigan maxsus jamloqlar, Xinjiangdagi uyg'urlar hamda boshqa etnik guruhlar vakillari uchun qurilgan qayta tarbiyalash lagerlari haqida nimalarni bilarkin deb qiziqishdi. Servis ushbu lagerlarni professional ta'lim markazlari deb atadi va ular terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda qo'l kelayotganini, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashayotganini iddao qildi. 2017-yilda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan hisobotda Xinjiangda uyg'urlar, qozoqlar va qirg'izlar ommaviy ravishda siyosiy qayta tarbiyalash markazlariga jo'natilayotgani to'g'risida gap boradi. Xitoyda asosan turkiy tilli va islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruhlar boshiga tushgan voqealar haqida o'shanda ilk bor xalqaro darajada gapira boshlangan edi. Lagerlarning sobiq mahkumlari u yerda shafqatsiz munosabat, zo'ravonlarcha assimilyatsiya va majburiy mehnatga duch kelganligini aytishgan. Odamlar chet eldagi qarindoshlar bilan aloqada bo'lishgani, boshqa mamlakatlarga borishgani yoki islom diniga e'tiqod qilishgani uchun lagerlarga qamalgan. Xitoy hukumati odamlarni jinoyat sodir etgani uchun emas, balki siyosiy ishonch hisoblagan uchun siyosiy tarbiya markazlarida saqlaydi, deya bayonot bergandi Human Rights Watch. O'shandan beri nimalar bo'lganini uyg'ur xalqining huquq erkinliklari uchun kurashuvchi Jahon Uyg'urlar Kongressi raisi Dolkun esa yaxshi biladi. Dastlab Xitoy hukumati hech qanaqa lager degan narsa yo'q deb turib oldi. Biroq BMT ekspertlari inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil tashkilotlar dalillar, jumladan sun'iy yo'ldoshdan olingan fotosuratlar bilan hisobot chop etgach, Xitoy retorikasini o'zgartirdi va bu kasb hunar o'rgatish markazlari ekanini iddao qildi. Keyinroq u yerda talabalar, artistlar, sportchilar, o'smirlar saqlanayotgani ayon bo'lgach, lagerlar go'yoki terrorizm va radikalizmga qarshi kurashga mo'ljallangan haqida lof ura boshladi. Xitoyning bahonalari hamisha yangilanib tursa-da, mohiyat o'zgarmagan. Lager va turmalarda hanuz millionlab kishi zulm chekmoqda, deydi esa. Huquq faoli Xitoyning repressiyalari uning oilasiga ham katta kulfat keltirganini aytadi. Kenja ukam umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan matematika professori bo'lgan katta akamni ham sud qilishdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra 17 yoki 24 yil berishgan. 2017 yildan beri qarindoshlar bilan aloqa qila olmaymiz. 2018 yilda onam 78 yoshda lagerda vafot etdi. Mening taqdirim yakka yagona emas. Chet eldagi barcha uyg'urlar shunaqa ahvolda qolgan, deydi yana Dolkun esa.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston korrupsiya indeksida 121-o'rinni egalladi. Diniy sohadagi davlat siyosatiga doir qonun qabul qilindi. Profilaktika noziri eri Rossiyada bo'lgan ayol bilan don olishib yurgani ma'lum bo'ldi. Jurnalist Anora Sodiqova shanini himoya qilish uchun sudga shikoyat yo'lladi. O'zbekiston AES qurish bo'yicha xalqaro konsortsium tuzadi. Bishkekda jinsiy zo'ravonlikda gumonlangan militsioner ushlandi. Isroil G'azoda janglarni qayta boshlash bilan tahdid qildi. Tramp davlat idoralaridan shtat qisqartirishni talab qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh prezidenti Donald Tramp shu hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan gaplashishi va uning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg tez orada Kiyevga jo'nab ketishini aytdi. Oq uy rahbari tashrif aynan qachon amalga oshishiga aniqlik kiritmadi. Avvalroq CNN Kellogning safari kelasi hafta bo'lib o'tishi haqida, France Press esa Zelenskiyga yakin manbaga tayanib tashrif 20-fevralga rejalanayotgani haqida xabar bergandi. 11-fevralga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning Poltava viloyatiga raketa hujumi uyushtirdi. Natijada Mirgorod viloyatining 9-ta aholi punkti gazsiz qoldi. Naftogaz guruhi Rossiyaning Poltava viloyatidagi energetika obyektlariga uyushtirgan ommaviy hujumi natijasida kompaniyaning ishlab chiqarish quvvatlariga jiddiy ziyon yetganini ma'lum qildi. Rossiyaning dron va kalibr qanotli raketalari yordamida amalga oshirgan zarbasi tufayli Ukrainada favqulodda elektr ta'minotida uzilishlar ham yuz berdi. Ukraina urushining 1084 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Mane, выстрел.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida frontda 99 ta jangovar harakatlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina havo hujumidan mudofa bo'linmalari bir kunda Rossiyaning 61 ta dronini urib tushirganini bildirdi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari shu kuni Ukraina uchuvchilari Rossiya janubi g'arbidagi Krasnodar o'lkasidagi Rossiyaning muhim neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini ham ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Saratov viloyatidagi, ya'ni Rossiyaning Saratov viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodiga ham zarba berilgani haqida xabar berdi. Seshanbaga o'tar kechasi Ukraina mudofaa kuchlari bo'linmalari Saratov neftni qayta ishlash zavodiga zarba berdi, deya xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi zavodda asosan benzin, mazut, dizel yoqilg'isi ishlab chiqariladi. Hammasi bo'lib 20 dan ortiq turdagi neft mahsulotlari bu yerda mavjud. Korxona Rossiya bosqinchi armiyasini ta'minlash bilan shug'ullanishi aytiladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg tez orada Ukrainaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Tramp shuningdek shu hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan shaxsan muloqot o'tkazishini ham bildirdi.
He wants to make a deal, I'd say.
Ehtimol u kelishuvga erishmoqchi. Biz u bilan muzokaralar olib boryapmiz. Menimcha ikki tomon ham kelishuvga intilmoqda. Buni amalga oshirish shart. Agar o'shanda ham men prezidentlikda bo'lganimda urush boshlanmagan bo'lardi. Millionlab odamlar halok bo'lmagan bo'lardi.
Trampga aytganlar Ukrainaga qachon borishiga aniqlik kiritmadi. CNN manbalariga ko'ra, safar keyingi hafta amalga oshishi mumkin. AFP, ya'ni Agence France-Presse esa Ukraina hukumatidagi manbaga tayanib, tashrif 20-fevralga rejalayotgani haqida xabar qildi. Kiyevga borishdan oldin Kellogg Munxen xavfsizlik anjumanida qatnashadi va u yerda Zelenskiy bilan ham uning uchrashishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti ushbu konferensiyada AQSh vitse-prezidenti Vance bilan ham uchrashishni rejalashtirgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio va mudofaa vaziri Pit Hekset ham Munxendagi anjumanda qatnashadi. Kellogg Associated Press agentligiga bergan intervyusida AQShning urushni tugatish bo'yicha rejalariga to'xtaldi.
Biz ittifoqdoshlarga rejalarimizni taqdim qilamiz. Munxendan qaytgach, prezidentga variantlarni taklif etamiz. Shundan so'ng u tinchlik jarayoni bo'yicha qaror qabul qiladi.
Uning so'zlariga ko'ra, Oq uy hozirda ehtimoliy muzokaralar formatini ishlab chiqmoqda va bu Tramp ma'muriyatining urushni tugatish bo'yicha ilk muhim qadami bo'lishi mumkin. Jarayondan xabardor odam sifatida aytishim mumkinki, menimcha Zelenskiy uchun barchamiz birga yig'ilib bu masalani guruh bo'lib muhokama qilganimiz ma'qul bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Kellogg. Tramp 2 kun oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashganini aytdi, biroq Tramp suhbat prezidentlikka kirishdan oldin yoki keyin bo'lganiga aniqlik kiritmadi. U Putin bilan muloqot tafsilotlarini ham oshkor etmadi. Muloqot olib boryapmiz, ammo bu suhbat tafsilotlariga to'xtalmoqchi emasman. Progressga erishyapmiz deb o'ylayman. Biz Ukraina va Rossiya urushini to'xtatmoqchimiz, deya ta'kidlagan AQSh prezidenti Donald Tramp. Kreml esa Tramp va Putin o'rtasida muloqot bo'lgani haqidagi xabarlarga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov Putin tomonidan o'tgan yilning iyun oyida qo'yilgan talablar o'zgarishsiz qolishini ta'kidladi. Putinning 14-iyun kuni nutqida mojaroga barham berish uchun Ukraina NATOga a'zo bo'lish rejalaridan voz kechishi hamda Rossiya qo'shib olgan 4 viloyatdan o'z qo'shinlarini olib chiqish kerakligini talab qilgan.
Biz tasavvur qilgan siyosiy yechimga faqat prezident Putin iyun oyida aytgan shartlar to'liq bajarilgan taqdirda erishish mumkin. Biz shunday pozitsiyadamiz. AQSh, Britaniya hamda boshqa davlatlar buni qancha tez anglab yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Va hammamiz kutayotgan siyosiy yechimga shunchalik tez yaqinlashamiz.
Ukrain rasmiysi esa Kiyev, Rossiya va AQSh o'rtasida Ukraina ishtirokisiz o'tkaziladigan har qanday muzokaralarni rad etishini bildirdi. Ukraina bo'yicha Ukrainasiz tamoyil haqida gap ketar ekan, Ukraina ishtirokisiz hech qanday qaror qabul qilinmasligi kerak, dedi Ukraina Oliy Radasining Tashqi ishlar va Parlamentlararo aloqalar qo'mitasi raisi Aleksandr Mereshko. Putin muzokaralar olib borishni istamaydi. U Ukrainaning taqdirini Ukraina ishtirokisiz hal qilishni xohlayapti. Ukraina kelajagi borasida AQSh bilan kelishib, Ukrainani Rossiya ta'sir doirasiga kiritishga umid qilmoqda, deya qo'shimcha qilgan Aleksandr Mereshko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu hafta AQSh prezidenti Donald Tramp va jamoasidan vakillar Ukrainaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Bu uchrashuv Rossiya bilan urush davom etayotgan sharoitda muhim diplomatik qadam bo'lishi kutiladi. Zelenskiy Tramp bilan yaqin munosabat o'rnatishga harakat qilmoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, AQSh delegatsiyasi Ukrainaga 14-16 fevral kunlari bo'lib o'tadigan Munxen xavfsizlik konferensiyasidan avval keladi, biroq u Tramp tomonidan yuboriladigan vakillar kimligini ochiqlamadi.
На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні.
Bu hafta Munxen konferensiyasidan oldin Tramp jamoasidan muhim vakillar Ukrainada bo'ladi. Undan so'ng Munxenda vitse-prezident va Tramp jamoasi bilan bir qancha uchrashuvlar o'tkazaman. Mening jamoam ham alohida uchrashuv va muzokaralar olib boradi. Shundan so'ng amerikalik hamkasblar bilan Ukrainada samarali ish olib boramiz.
Буде продуктивна робота і в Україні з колегами з Сполучених Штатів Америки.
Зеленський Мюнхен анджумани доїраста АКШ віце-президент Венс білан хам учрашуни тасдиқлади. Шунингдек, у Трамп білан учрашуви ташкіл қилиш усида іш олиб борилаётганини хам билдирди.
Також наші команди працюють над нашим діалогом.
Бизнинг жамоаларимиз президент Трамп білан учрашуви бўйича іш олиб бормоқда. Унинг ўзи хам бу ҳақда аллақачон гапирган. Бу сир эмас. Qachon ikkala tomon ham imkoniyatga ega bo'lsa, shunda uchrashuv amalga oshadi. Tramp va Putin o'rtasida muloqotga to'xtaladigan bo'lsak, bu rostdan ham bo'lganmi yoki yo'q, ko'ramiz.
AQSh Rossiya bosqini boshlanganidan beri Ukrainaning eng muhim ittifoqchisi bo'lib kelmoqda. Kiyev esa Tramp jamoasining qo'lloviga erishish maqsadida strategik hamkorlik doirasida AQShga foydali qazilma konlarini birgalikda rivojlantirish taklifini bergan. Bu orada Rossiya Sharqiy frontdagi harbiy pozitsiyalarni mustahkamlashda davom etmoqda. Moskva katta resurslar bilan hujumlarni kuchaytirar ekan, Ukraina armiyasi askarlar yetishmovchiligi va G'arbdan harbiy yordam kelajagi borasida xavotir bildirmoqda. Zelenskiy Tramp va Putin o'rtasidagi telefon muloqotiga to'xtalib, bu haqiqatan ham bo'lganmi yoki yo'q, ko'ramiz deya ta'kidladi. Myunxen anjumanidan so'ng Zelenskiy AQSh rasmiylari bilan Ukrainada samarali ish olib borishni kutayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQShning yaqin sharq bo'yicha elchisi Stiv Vitkovning Moskvaga tashrifi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Peskov AQSh ma'muriyati o'rtasidagi aloqalar haqidagi bayonotni takrorladi.
Нет, никакой информации нет и никаких контактов.
Yo'q, hech qanday ma'lumot yo'q va muloqot rejalashtirilmagan. Biz ma'lum kanallar, turli bo'limlar orqali aloqalarimiz borligini aytdik va ular allaqachon aytganimizdek faollashdi. Chunki yangi AQSh ma'muriyati ham Vashingtonda o'z faoliyatini yo'lga qo'ymoqda. Bu holatda Ukraina kelishuvi bo'yicha hech narsa yo'q.
В данном случае по украинскому регулированию ничего.
Avvalroq OSN Defender Monitoring loyihasi Trampning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili va yaqin yordamchisi Vitkovga tegishli ekani aytilgan biznes uchoq Vashingtondan ko'tarilgani va Rossiya havo hududiga kirib kelgani hamda Moskvaga yaqinlashib qolgani haqida xabar bergan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyo sodir bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
U O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Tishi sinadi, shu shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa.
O'zbekistonlik 18 yoshli Jasurbek Rustam Qonov Chexiyaning yetakchi jamoalaridan birida shayba surmoqda. U sentyabr oyida Energiya Karlovy Vary jamoasiga qo'shildi va shu tariqa Yevropa o'smirlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisiga aylandi.
Aprel maylida o'zimizda Osiyo chempionati tugagandan keyin shu agent bilan, yakalarim bilan, trenerlarim bilan klub qidirayotgandik. O'sha rivojlanishga, chunki bu yerda endi kuchli uraving Shanga bu yerdan taklif chiqdi. Yozda iyul oxirlarida akalarim bilan, ikkita akam bilan bu yerga keluvdik. Promotorga 2 haftalik promotor bo'lgan. O'rtoqlik o'yinlar bo'lgan bu yerda, Pragada o'ynaganmiz. Shu o'yinlardan keyin trener bilan gaplashganmiz. O'zini fikrini aytgan trener. Fikr bizga to'g'ri kelgan. Biz keyin shotga qolishga harakat qilamiz.
Jasurbek Rustamxonov Energiya Karlovy Vary jamoasiga qo'shildi va DHL Extra Liga yoki Yevropaning har qanday yoshlar ligasida o'ynayotgan birinchi o'zbek xokkeychisi sifatida tarixga kiradi deyiladi klub xabarida.
Shu O'zbekistondan birinchi o'yinchi bo'lsam kerak bu klubda. Endi bizda O'zbekistonni endi sekin-sekin rivojlanyapti xokkey. Va shu o'tgan shu bizda komanda Humo komandasi bor. Endi ular yaxshi rivojlanyapti. Shu ko'p bolli kelyapti xokkeyga.
Toshkentlik Jasur xokkey bilan 7 yoshidan shug'ullanadi.
Toshkentda bo'lgan, 7 yoshimda Next Targ'ovi Center bor. O'sha yerda kichkina muz bo'lgan oldin, endi hozir boshqatdan qurib katta bo'lgan. Kichkina muz bo'lgan, o'sha yerga birinchi akam borardilar sinfdoshlari bilan. Keyin oddiq kuni men ham borganman ko'rishga, menga ham yoqqan, keyin trenerlar bilan gaplashib, shunaqa borishga shunaqa yozilganman mana xokkeyga, shundan boshlangan.
O'tgan davr ichida Jasur Binokor keyin Humo jamoasida o'ynadi. Binokor tarkibida 2023 yil O'zbekiston chempionati kumush medali sovrindori bo'ldi.
Binokor degan klubdan boshlaganman. U yerda shatta boshlagan Binokor klubida. O'tgan yil shunda bizda O'zbekistonda faqat bitta katta komanda bor, u Humo. Hozircha o'shanga keyin Humoga o'tganman, katta komandasiga yo'lda o'ynaganman.
Mo'g'uliston poytaxti Ulan-Bator shahrida 18 yoshgacha bo'lgan terma jamoalar o'rtasida 2023 yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatida O'zbekiston terma jamoasi sardori bo'lgan Jasurbek Rustamxonov 5 o'yinda 14 ta gol urib turnirning eng yaxshi o'yinchisiga aylandi. Chechening Energiya Karlovari xokkey klubida jamoadoshlari uni Just deb atashadi. Klub murabbiyi Pavel Arnosht hujumchi Rustamxonovni eng yaxshi o'zbek xokkeychilardan biri deb ataydi.
Так Just vlaite taribana skoushku.
Just o'tgan yil yozida Chexiyaga kelgandi. Uni bizga agenti taklif qildi. Biz unda iste'dodni ko'rdik va u bizga yoqdi. Keyin uni jamoamizga qabul qilish jarayoni boshlandi. Chexiyaga taklif qilish va hujjatlarni rasmiylashtirish ko'p vaqtni oldi. Hozir uning uchun asosiy narsa chex tilini yaxshilash. Jasni O'zbekning eng yaxshi xokkeychilaridan biri deb bilaman. Hozir u yoshlar o'rtasidagi Osiyo va Okeaniya chempionatiga yo'l olyapti. O'zbekiston terma jamoasi sardori. Menimcha bu yerda orttirgan tajribasi Osiyo chempionati o'yinlarida unga asqotadi.
Jasur Rustamxonov chex jamoadoshlari bilan hozircha faqat ingliz tilida gaplashishiga to'g'ri kelyapti.
Til muammo bo'ldi. Endi ingliz tilida gaplashishga harakat qilaman komandali bolalar bilan. Endi bolalar ham tushunishadi. Shu chex tilini bilmasligimi, ular ham harakat qilishadi ingliz tilida gaplashishga.
Chexiya xokkey sporti rivojlangan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri. Bu mamlakatda xokkey eng ommabop sport turi hisoblanadi.
Endi bu yerda rivojlangan ancha. Bilsangiz, o'tgan yil endi Chexiya birinchi o'rin olgan jahon chempionati bo'yicha. Hozir yoshlari 3-chi o'rin olgan jahon chempionatida. Shuning uchun bu yerda xokkey juda ham kuchli, oxirgi mana shu yilda ular ham kuchli rivojlanyapti. Komandalar juda ko'p, shunga yarasha konkurentsiya ham ko'p. Menimcha o'shanga odamlar juda qiziqadi. Endi kim o'ynamoqchi bo'lsa, u hammadan yaxshi bo'lishi kerak. Taktikski ham, texnikski ham, fizikski ham o'sha. Endi o'shanga bu yerda treningovkalar ko'p. Toshkentdan bu yerda individualni treningovkalar bor. Komandni taktikski i sal atmosferasi boshqa. Mentalitet boshqa. O'shanga bu yerda sal endi kuchliroq hokkey. Bizda ham xudo xolsa sekin-sekin rivojlanib shunaqa o'ringa chiqadi deb o'ylayman.
Xokkey sportida boshlang'ich startda turgan O'zbekiston uchun bu bolani qobiliyati juda yaxshi. Eng yosh o'yinchi, kun sayin yaxshilanib boryapti. O'zini ustida ko'p ishlasa, bundan ham yaxshi bo'ladi. Rivojlanish uchun imkoniyati ko'p, hali yosh. Unga bu yerda bo'lishni yordami katta bo'lyapti, lekin o'zidan 3-4 yosh katta o'yinchilar bilan birga o'ynash oson emas.
Men setkada o'ynayman, reshotkada 18 yoshgacha. U kattalarda ko'p bo'ladi, tishi sinadi, shayba tegadi. Endi u bo'ladigan narsa, o'zim tanlaganman shu sportni o'shanga. Yo'q, uncha o'ylamayman.
Jasur Chexiya muz maydonlarida shayba surayotgan yagona professional xokkeychi emas. O'zbekistonlik boshqa bir xokkeychi Salohiddin Azimov o'tgan oy Motor Cheski Budovets klubi bilan shartnoma imzoladi. U 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar toifasida mamlakat birinchiligida ishtirok etmoqda. 16 yoshli xokkeychi mazkur jamoa tarkibida hozirga qadar 15 ta o'yinda muzga chiqib, 6 ta shayba kiritdi va 2 ta assist qayd etdi. O'zbekistonning 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlar terma jamoasi bu yilgi Osiyo va Okeaniya chempionatiga hozirlik ko'rmoqda. Salohiddin Azimov va Jasurbek Rustamxonov terma jamoaning umidli o'yinchilaridan. O'zbekiston issiq iqlimi tufayli ochiq maydonlarda xokkeyni rivojlantirish imkoniyatiga ega emas. Shunday bo'lsa-da, xokkey bu sobiq Sovet o'lkasida eng ommabop sportlardan. mamlakat rahbariyati yillardan beri xokkey sportini tiriltirishga urinib keladi. 2018 yilda O'zbekistonda xokkey federatsiyasi tashkil etildi. Toshkentda 4 jamoa Binokor, Simurg, Toshkent va Humo tashkil qilindi. Bu yildan mamlakat milliy terma jamoasi xalqaro xokkey chempionatida eng quyi 4-chi divizionda ishtirok etishi kutilyapti.
Qaror chiqqan, shunaqa katta terma jamoa ochiladigan degan. Endi hali bilmayman, endi xudo xolisa shu 10 fevral kuni borganimda chatda endi hammasini gaplashamiz. Uni endi trener qanaqa desa shunaqa bo'ladi. Katta o'yinchilar o'ynaydi, endi katta o'yinchilar o'ynaydi, yoshlar ham qo'shilsa, endi xudo xolisa men ham o'ynayman deb endi shunaqa anaqa bor.
O'zbekiston terma jamoasi hali o'yin o'tkazgani yo'q. So'nggi 6 yilda Toshkentda sunniy muz bilan qoplangan 4 ta maydon paydo bo'ldi. Humo arena muz maydoni asosiy arenadir, 12500 tomoshabinga mo'ljallangan. Shuningdek, Samarqand va Farg'onada yopiq muz saroyi qurildi. Bu 38 million aholisiga ega mamlakatda xokkey sportini rivojlantirish uchun yetarli emas. Muz arenalari uchun uzluksiz elektr ta'minoti muhim. Uzunligi 61, yani 25 metr bo'lgan xokkey maydonida 40 ming litr suvni muz holida ushlab turish uchun soatiga kamida 520 kilovatt elektr energiyasi kerak bo'ladi.
Ko'chada o'ynashadimi?
Xokkey eng qimmat sport turlaridan. Xokkey o'yinchining konki, kaska va tayoq hamda himoya anjomlari juda qimmat turadi.
Qimmat sport, endi bir shu kankidan shlemgacha kiyintirish endi qimmat chiqadi. Ancha o'shanga ko'plar xokkeyga kela olmaydi.
O'zbekistonda xokkey sporti tarixi aslida o'tgan asrning 70-chi yillariga borib taqaladi. 1972 yilda O'zbekiston xokkey rivojlangan dunyoning eng janubiy mamlakatiga ham aylangan va Ginnesning rekordlar kitobiga kirgandi o'shanda. Aynan 70-chi yillarning boshida Toshkentda Yubileyniy muz saroyi qurildi. Bir yil o'tib, uning negizida Spartak jamoasi tashkil etildi. 1973 yilda jamoa Glav Toshkent Stroy balansiga o'tdi va nomi Binokor, ya'ni quruvchi deb o'zgartirildi. O'zbekistonda xokkeychilar bo'lmagani uchun Binokor tarkibi asosan qo'shni davlatlar, Rossiyadan bo'lgan sportchilardan tashkil topdi. Keyinchalik klubga mahalliy xokkeychilar ham qo'shildi. 1976 yilda Binokor zona turnirida g'olib chiqdi va 1-chi ligaga yo'l oldi. U yerda ketma-ket 8 mavsumni o'tkazdi. Eng yaxshi natijani toshkentliklar 1977, 1978 yilgi mavsumda ko'rsatib, 4-chi o'rinni egallashgandi. 1978 yilda Binokor 1-chi marta xalqaro miqyosda o'yin o'tkazdi. Chexoslovakiya taborida u Oltin Kolossus turnirida o'ynadi va u yerda 3-chi o'rinni egalladi. 80-chi yillar o'rtasiga kelib Binokor 1-chi ligadan tushib ketdi va 1988 yilda tarqatib yuborildi. Sovet ittifoqi tarqagach, O'zbekistonda xokkey sporti ham o'tmishga aylandi. Yubileyniy sport saroyi Alpomish konsert saroyiga aylantirildi. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xokkeyni qaytadan tiriltirish boshlandi.
Men sizlarning kayfiyatlaringizni ko'rmoqchiman. Yoqayaptimi yo'qmi sizlarga?
Mirziyoyev oilasi xokkey sporti ishqibozlaridan. Nevarasi Shavkat ham Humo klubiga qatnaydi. O'zbekiston xalqaro xokkey federatsiyasi a'zosi bu yildan mamlakat milliy xokkey jamoasi xalqaro xokkey turnirida ishtirok etishni boshlash niyatida. 2019 yilda O'zbekiston xokkey ligasi tashkil etilib, unga Toshkentning 4 ta jamoasi kirdi: Binokor, Simurg, Toshkent va Humo. O'zbekiston xokkey federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 369 nafar xokkeychi, ulardan 113 nafari erkak, 4 nafari ayol, 250 nafar o'smir va 8 nafar hakam bor.
Bizda ko'p bolalar bor O'zbekistonda, shu uravenni yaxshi bolalar. Endi hamma ham chet elga borib yasha olmaydi, ham o'qishi bor, ham endi bizda ham uncha rivojlanmaganda, unaqa o'yinchilar boshqa joyga borib o'ynashi. Endi men ham birinchilardan biriman. Endi xudo xolisa yosh xokkeychilar ko'rib, ular ham sekin-sekin rivojlanadi, ketishga menimcha harakat qilishadi, chunki bu yoqda o'rin boshqacha.
2022 yilda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinidan so'ng O'zbekiston xokkey sporti tarixi yangi bosqichga o'tdi. Xalqaro xokkey federatsiyasi agressor davlatlar Rossiya va Belarus terma jamoalarini xalqaro musobaqalardan chetlatdi. Ularning o'yinchilari va murabbiylari xalqaro turnirlarda ishtirok eta olmayapti. Ularning diskvalifikatsiyasi 2024-2025 yilgi mavsum uchun ham uzaytirildi. Natijada ko'plab rus xokkeychilari dunyoning boshqa mamlakatlariga oqib ketishni boshladi. Ularning bir qismi O'zbekistonga ham keldi. Ba'zilari o'zbek vatandoshligini oldi. 2025 yilda O'zbekiston terma jamoasi federatsiyaning 4-chi divizionida debyut qiladi. Chempionat Yerevanda 13-19 aprel kunlari bo'lib o'tadi. Jahon xokkeyidagi eng mashhur o'zbekistonlik amerikalik hujumchi Artur Kaliyevdir. U Toshkentda tug'ilgan, lekin bolaligida ota-onasi bilan AQShga ko'chib ketgan. U Ontario xokkey ligasida Los Angeles Kings tarkibida o'ynagan, hozir hujumchi New York Rangers tarkibiga o'tgan. U AQSh terma jamoasi safida ham o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etgan.
Menda ham shu hamma xokkeyistlarga shu eng zo'r ligada o'ynash, shu NHL'da o'shanga harakat qilaman, xolisi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Beshariq tumanining Tojikiston bilan chegaradosh hududida yashovchi aka-uka Xo'jaquluvlar gulchilik bilan shug'ullanmoqda. Ular qo'shni mamlakatlar bilan chegaralar ochilib, savdo-sotiq rivojlangach, mijozlari ko'payganini aytmoqda.
Asosan Tojikistonga sotamiz, eksport qilamiz. Qirg'izistonga, Andijon orqali Qirg'izistonga beramiz. Shu bizdan ham endi olib ketib foydalanadiganlar kelib, tadbirkorlar olib ketadi. Klientlar o'zlari kelib olib ketadi. Tojikiston ham xuddi shunday.
Gulchilar Yevropa mamlakatlari, Xitoy, Turkiya kabi davlatlardan ham gul ko'chatlari olib kelib, yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Shuhratjonning aytishicha, xorijdan keltirilgan ba'zi gullarni mahalliylashtirishda yillar kuzatish, o'rganish talab etiladi.
Agar bu aglanemam, xo'p, aglanemamiz Xitoydan kelgan bu ham. Buni hozir mahalliylashtiryapmiz, o'zimiz sharoitini o'rganyapmiz buni. Qanday suv xohlashi boshqa shu holatda keyinchalik buni ko'paytiramiz. Bu ham bir xil aka o'sha bilan, faqat ko'rinishida, shaklida boshqacha. Sharoitimizga moslashyapti bularimiz. Juda unaqa injiq gulmas ekan. Urug'idan olib choptirib, masalan, ko'paytirsak bo'ladi ekan.
Aka-ukalarning aytishicha, chegaralarning ochilishi qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilash va qo'shni davlat tadbirkorlari bilan ko'proq ishlash imkonini beradi. Yana mahalliy bozor va qo'shni mamlakatlarga doimiy gul yetkazib berishda qo'shimcha ish o'rinlari uchun ehtiyoj ko'payadi. Ayni paytda gulchilarning bu issiqxonalari 20 nafar qishloq ayollarining doimiy daromadiga aylangan.
Ko'chat ekishga tayyorlayapmiz. Paketchalarda. Bu tayyorlab bo'lgandan keyin ko'chatlarda o'ylab ekamiz. Har birdan 10 mingdan tayyorlaymiz. Nimada yil o'niga ish bo'ladi. Tarnikchilarga ham yordam, o'zimizga ham.
Mirzali va Shuhratjonlarning 3 ta issiqxonalarining birida gul ko'chatlari yetishtiriladi. Birida xonaki gullar parvarishlanmoqda. Ularning aytishicha, bir yilda aka-ukalar xorij va mahalliy bozorlarga 700 ming tupgacha ko'chat chiqarishadi.
Boshlaganimizda 3 ta ijoda edi. Hozir mana 15 ta bo'ldi. To'xtatsangiz, yil 12 oy bo'shagan joyiga kelaveradi. Ichimda bitta sira yo'q. Qo'limizdan kelgancha, kimdir qiziqsa, o'rganmoqchi bo'lsa, qo'ldan kelgancha o'rgatamiz ekan narsani. Faqat qiladigan ishingizni yaxshi ko'rsangiz, yashnaydi, rivojlanadi.
Rossiyadagi o'zbekistonliklar uchun muhim ma'lumotni tinglaymiz.
Assalomu alaykum, tomlar. Rossiya tergesinda yurgan bo'lsangiz,
kartalarni blokirovka qilib boshladi Tinkov. Именно.
Я пучқаралмайсан, я ishlatalmaysan, shunaqa bo'lyapti.
5-fevralda Rossiyada nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati kuchga kirdi. Qayd etilishicha, bu ro'yxatga mamlakatda noqonuniy yurgan muhojirlar kiritiladi. Ammo ko'p o'tmay, qonunlarni buzmagan muhojirlar ham ro'yxatga kiritilayotgani haqida ma'lumot tarqaldi.
Tushgan oylik chiqara olmaymizda endi shu problema hozir. Hamma shu ishlayotgan problema shunaqa bo'lyapti.
Если документиңер мурда или азыр дито болсо, карта албайсыңар, силерди ошодон нары депорт кылып салат болгондар. так что лучше карта акча сакта ойлы гоула наличкеле гоула туамдар.
Nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga tushganlar uchun bir qator cheklovlar joriy etiladi. Masalan, bank hisob raqamini ochish, mashina sotib olish, nikohdan o'tish va boshqa cheklovlar. Eng muhimi, bu ro'yxatga kiritilganlarni politsiya sudsiz deportatsiya qilish huquqiga ega. Bungacha migrantlarni mamlakatdan chiqarish qarorini sud yoki chegara xizmati qabul qilar edi. Meduza nashri huquq himoyachisi Valentina Chupikka tayanib, 2 kundan beri qonunlarni buzmagan muhojirlarga ham bu kabi cheklovlar qo'yilayotgani haqida xabar berdi.
Migrantlar bank hisob raqamlari muzlatilgani va ishdan bo'shayotganliklarini aytishmoqda. Menga 31 nafar migrant murojaat qildi. Ularning 17 nafari nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga kiritilgani to'g'risida bank yuborgan xat orqali bilishgan. 4 nafariga politsiyachilar ularni hibsga olgandan keyin aytishgan. Yana 4 nafarini chegaradan Rossiyaga kiritishmagan. Ularning birini bu ro'yxatda kiritilgani sabab ishdan bo'shatishgan.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Irina Volkning ma'lum qilishicha, nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati kuchga kirgan ilk sutkada 62 mingdan ziyod xorijiy fuqaro tekshirilib, ularning 7 mingdan ortig'i ro'yxatga kiritilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasar. Bugungi dasturimizda Sanepidqo'mita umra ziyoratchilariga meningitga qarshi emlanish lozimligini eslatdi. Samarqandda avtobus ag'darilishi oqibatida bir kishi vafot etdi. Mahalla raislari vakolat muddati 5 yilga uzaytirildi. Guldruxbegim Tohirjonova O'zbekiston terma jamoasiga qaytdi. Irina Viner gimnastika bo'yicha Rossiya terma jamoasi murabbiyi lavozimini tark etdi. Suriyaning yangi rahbari Ashara Putin bilan gaplashdi. Tramp Putin va Zelenskiy bilan telefon qali muloqot qildim. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
8-fevral kuni Litva, Latviya va Estoniya o'z mustaqilligining 30 yil davomida ulangan Rossiya energiya tizimidan uzil-kesil uzildi. 9-fevral kuni ular Yevropa tarmog'i bilan muvofiqlashtirilib ulandi. Ajralish hech qanday qiyinchiliklarsiz kechdi. Bu Boltiq bo'yi mamlakatlari va Kaliningrad viloyatiga qanday ta'sir ko'rsatishini tushuntiramiz. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Shunday so'zlar bilan Litva prezidenti Gitanas Nauseda mamlakat Brel elektr tizimidan chiqishi e'lon qilingan tantanali marosimni yakunladi. Bu elektr uzatish liniyalari bilan bog'langan va yagona markazdan boshqariladigan turli xildagi elektr stansiyalari guruhidir. Energetika tizimlari iste'molchilarga elektr energiyasini ishonchli yetkazib berish uchun yaratiladi. Ular yordamida elektr energiyasi bir hududdan ikkinchisiga muammosiz uzatiladi. Brel elektr halqasi Belarus, Rossiya, Estoniya, Latviya va Litva energiya tizimlarini birlashtirgan. U 2001 yil 7-fevraldagi shartnoma asosida tashkil etilgan. O'shanda mamlakatlar elektr energiyasi almashish va favqulodda vaziyatlarda bir-birini qo'llab-quvvatlashga kelishib olgan edi. Brel 5 mamlakat iste'molchilari uchun tok chastotasini tartibga solgan va kuchlanish sakrashlari oldini olgan. Breldan uzilish Boltiq bo'yi mamlakatlari uchun muhim ramziy voqea hisoblanadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida uni sovet davri yakuni deb ta'riflashmoqda. Ajralishdan 100 kun oldin Vilniusda hatto vaqtni teskari hisoblaydigan soatlar o'rnatilgan edi. Biz Rossiyaning energiya tizimidan geosiyosiy tazyiq vositasi sifatida foydalanishning har qanday nazariy imkoniyatidan mahrum qildik, dedi energetika vaziri Jigmantas Vaychunas 8 fevral kuni bo'lib o'tgan marosimda. Boltiq bo'yi davlatlari 1991 yilda SSRdan mustaqilliklarini e'lon qilgan bo'lsa-da, elektr tarmog'idan ajralish murakkab texnik jarayon bo'lib, ko'p vaqt talab qilardi. Uzilishga tayyorgarlik ko'rish uchun 18 yil va 1.5 milliard yevrodan ortiq mablag' sarflandi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini bu jarayonni tezlashtirdi. Ajralishdan oldin Yevropa ittifoqi bilan aloqa o'rnatish quruqlik orqali Polshaga va Boltiq dengizi tubi orqali Skandinaviya mamlakatlariga yangi kabellar yotqizish zarur edi. 2022 yılda Litva, Latviya ve Estonya Rossiyadan elektr energiyasi sotib olishini to'xtatdi. 2024 yıl yozda esa Rossiya ve Belarusni Breldan ajralish rejalari haqida xabardor qilishdi. 8-fevral kuni ertalab soat 6 atrofida Litva ve Kaliningrad viloyati o'rtasidagi elektr uzatish liniyalari uzildi. Keyin Litva ve Belarus, Latviya ve Rossiya, Estonya ve Rossiya o'rtasidagi liniyalar uzib qo'yildi. 9-fevral kuni Boltiq bo'yi elektr tarmoqlari Polsha orqali Yevropa ittifoqi tarmog'i bilan sinxron ishlash rejimiga o'tdi. Breldan uzilish va keyinchalik Yevropa ittifoqi tarmog'iga ulanish Boltiq bo'yi mamlakatlari aholisiga ta'sir ko'rsatmadi. Ularning elektr tizimi barqaror ishlayotganini Estoniyaning Elering energetika kompaniyasi ma'lum qildi. Deshvelli bilan suhbatda Latviya energetika vaziri Kaspars Melnis Breldan chiqish mamlakatdagi elektr energiyasi narxlariga ta'sir etmasligini aytdi. Bundan tashqari yaqin kelajakda paydo bo'ladigan yangi qayta tiklanadigan energiya manbalari yil oxirigacha narxlar pasayishiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Rossiya energetika vazirligi 8-fevraldan boshlab Kaliningrad viloyatining energiya tizimi mustaqil rejimda ishlayotganini ma'lum qildi. Hokimiyat vakillari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya hududlarini ta'minlash barqarorligi putur yetmagan ish faoliyati buzilish xavfi yo'q. Bu taxminan 10 yil davomida olib borilgan tayyorgarlik ishlari tufayli amalga oshirilgani ta'kidlanmoqda. Kaliningrad viloyatida Kaliningrad ES2, Maykovskaya ES, Talaxovskaya ES, Prigolskaya, Primorskaya ES, Gusevskaya issiqlik elektrostansiyasi, Atlas Market MCJ'ning 10-chi issiqlik elektrostansiyasi, 2-ta kichik gidroelektrostansiya, Pradinskaya GS3 va Azyorskaya GS hamda bitta shamol elektrostansiyasi Ushakovskaya mavjud. Ularning belgilangan quvvati mintaqaning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini uzluksiz ta'minlash uchun yetarli, dedi Silver Reali nashriga ES Rossiya kompaniyasi sobiq xodimi va energetika sohasidagi anonim qolishni istagan ekspert. Biroq uning so'zlariga ko'ra, issiqlik elektr stantsiyalari va issiqlik elektr markazlarida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi sam narxi AES va GS'larniki qaraganda ancha yuqori. Belarus energetika tizimi Rossiya energetika tizimi bilan sinxron ishlashda davom etmoqda. Sever Reali suhbatdosh fikricha, Belarus uchun hech narsa sezilarli darajada o'zgarmaydi, chunki so'nggi yillarda Litvadan elektr energiyasi olmagan. Har qanday tizimning tashqi resurslardan foydalanish imkoniyati qanchalik keng bo'lsa, uning umumiy barqarorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Shu nuqtai nazardan Boltiq bo'yi davlatlari ham, Belarus ham, Rossiya ham barchamiz ozgina yo'qotamiz, deb hisoblaydi ekspert.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qon va tijorat. Wagnerning Markaziy Afrikadagi vahshiyliklari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Afrika Respublikasi. 2023 yil 17-yanvar. 35 yoshli Privat Damobakizi xotini Nelli bilan birga fermasida ishlayotganida ukasi Elvin qo'ng'iroq qilib, uylariga harbiy kiyimli qurollangan odamlar kelganini xabar qiladi. Damobakizilar uyi fermadan 7 km masofada joylashgan Buare shahrida edi. Elvin Ozodlik bilan intervyuda ularni balaklava kiygan oq tanli erkaklar deb esladi. Mamlakatning asosiy tili bo'lmish fransuzchani buzib gapirishgan. Ular ruslar edi. Privat Damobakizini izlab kelishgandi. Men alag'da bo'ldim. Akamga qo'ng'iroq qilib, nima ish qilgansanki ruslar seni qidirib yuribdi deb so'radim. Ular juda yomon odamlar, deydi Elvin. Privat Elvinga xavotir olmaslikni va hoziroq uyga borishini aytadi. Elvin esa unga politsiyaga murojaat qilishni maslahat beradi. Bir qancha vaqt o'tib Privat uyga keladi. Harbiy ust boshli odamlar uni darhol ushlab, avtomat qo'ndog'i bilan ura-ura o'zlari kelgan yuk mashinasiga irg'itadilar. Elvinning so'zlariga ko'ra, ertasiga mahalliy idoralarga tinimsiz qo'ng'iroq qilaverishgach, prokuror Privatning gunohini aytishadi. U rossiyalik yollanma askarlarning harbiy bazasidan o'g'irlangan qandaydir buyumni sotib olgan ekan. Elvin bilan Nelli shu Privatni ko'rishmadi. Uni o'ldirishgan, qiynab o'ldirishgan deb o'ylashadi. Ammo jasad qayerdaligini bilishmaydi. Tabiiy resurslarga boy, etnik mojarolar, qashshoqlik va yalpi korrupsiyadan abgor ahvolga kelgan Markaziy Afrika Respublikasi allaqachon noqis davlat ramziga aylangan. U shuningdek xatarli siyosiy tajriba uchun laboratoriya ham bo'ldi. Butun bir davlat xususiy shirkat tomonidan bosib olindi. Bu shirkat 10 yil muqaddam Yevgeniy Prigojin tuzgan Rossiyaning eng qudratli jangovar kuchlaridan biriga aylangan Suriyada, Liviyada va ayniqsa Ukrainada harbiy amaliyotlar avangardi bo'lgan Wagner xususiy harbiy shirkatidir. Prigojin xususiy harbiy shirkatga parallel tarzda biznes tuzilmalar ham tashkil qildiki, ular vaqti kelib Rossiya maktablariga tushlik ovqatlar yetkazib berishdan tortib, Afrikada noyob yog'ochlar savdosigacha turfa faoliyat sohalariga bosh suqdi. Wagner xususiy harbiy shirkati Prigojin 2023 yilning avgustida aviahalokatda o'lganidan beri rasman tugatilgan deyiladi. Shirkatning qurolli tuzilmalari bo'lib tashlanib, Rossiya mudofaa vazirligi va boshqa tashkilotlar tarkibiga qo'shilgan. Biroq Prigojinning serdaromad biznesi deyarli saqlanib qoldi. Ayniqsa, Markaziy Afrika Respublikasida shirkat olmos va oltin qazib olish, yog'och tayyorlash, qurol tijorati va boshqa manbalardan 100 millionlab dollar foyda ko'radi. 2018 yildan boshlab Wagner xususiy harbiy shirkati mamlakat prezidenti Fosten Arshanja Tuaderning shaxsiy xavfsizlik xizmati vazifasini bajarmoqda. Ayni chog'da uning hukumatini dastaklab keladi. Bu orada Wagner xususiy harbiy shirkatining Markaziy Afrika Respublikasidagi voris bo'linmalari hech qanday qonunga rioya qilmaydigan va jinoyati uchun jazolanishdan hayiqmaydigan harbiy politsiyaga aylandi. Wagnerchilar prezident Tuader va ayonlarining kriminal rejimini qo'llab-quvvatlash orqali davlatni bosib olish rejasini amalga oshirdi. Mamlakatning tabiiy boyliklariga sherik bo'lib, o'z harbiy qudratini oshirdi. Aholini terror yo'li bilan talash va bo'ysundirish bilan shug'ullandi, deyiladi AQShdagi The Century nohukumat tadqiqot tashkilotining 2023 yilgi hisobotida. Rus yollanma askarlaridan jabr ko'rganlar bu bo'linma tinch aholiga dahshat solishini tasdiqlashlari mumkin. Markaziy Afrika Respublikasi poytaxti Banga shahridan 2 soatlik yo'lda joylashgan qishloqda yashovchi adam rus tilida so'zlashuvchi niqobli oq yigitlar uning do'konini talon-toroj qilishganini so'zlab berdi. Poytaxtdan sal uzoqroqda juda ko'p odam jabr ko'ryapti. Aftidan kattalar buni bilmasa kerak. Ular menga qilgan yomonligini turli joylarda ko'plab odamlarga ham qilishgan, deydi suhbatdoshimiz. 2018 yili Wagner xususiy harbiy shirkati mamlakatga qadam bosganida uning rasmiy maqsadi Tuader hukumati xavfsizlik kuchlarini o'qitish va tayyorlash edi. Wagnerchilar Seva Security Services nomli shirkatni tashkil qilishdi. Sobiq yollanma askarlardan iborat yirikroq kuchlar keyinchalik Afrika korpusi nomi bilan Rossiya mudofaa vazirligi tarkibiga kirdi. Ayrim baholarga ko'ra, faoliyati eng gullagan davrda Markaziy Afrika Respublikasida Wagner xususiy harbiy shirkatining 2300 nafargacha jangchisi bo'lgan. O'tgan yili sentyabrda prezident Tuader shirkatning shturmchi guruhi sobiq komandirini o'ziga xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchi qilib oldi. Ayrimlar diniy va etnik nizolar ortidan boshlangan ko'p yillik mojaro va Markaziy Afrika Respublikasi boyliklari uchun kurash jilovlanganini Rossiya harbiylarining xizmati deb biladi. Biroq so'nggi yillarda faollar, jurnalistlar va ekspertlar Wagner xususiy harbiy shirkati askarlari qo'l urgan qotilliklar, qiynoqlar, jinsiy tajovuzlar va talonchiliklarga oid bir dunyo dalil to'pladilar. Dunyodagi zo'ravonlik hodisalarini qayd etib boruvchi Armed Conflict Location and Event Data notijorat tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, rus yollanma jangchilari 2018-2024 yillarda 100 dan ortiq to'qnashuvda ishtirok etib, tinch aholiga nisbatan 360 dan ziyod zo'ravonlik aktini sodir etgan. Bu voqealarda kamida 786 kishi nobud bo'lgan. 2021 yilda isyonchi guruhlar koalitsiyasi prezident Tuaderni ag'darib tashlamoqchi bo'ladi. Wagnerchilar o'shanda hukumat kuchlariga katta yordam bergan edi. Shundan so'ng Rossiyaning Markaziy Afrika Respublikasidagi elchisi Vladimir Titarenko barcha isyonchilar va banditlar bitta qolmay qirib tashlangunicha rus askarlari mamlakatda qolishini aytgan. Human Rights Watch 2022 yilgi hisobotida 2019-2021 yillarda oq tanli, ruscha gapiradigan odamlarning jinoyatlardan jabrlangan 30 dan ortiq kishining hikoyalarini keltirgan edi. Shirkatning Markaziy Afrika Respublikasi va boshqa mamlakatlardagi faoliyatini o'rgangan BMT ishchi guruhi bir qancha guvoh rus zobitlari ayollar, erkaklar va qizlarni jinsiy zo'rlagani haqida ifoda berganini ma'lum qilgan. Ko'plab jabrdiydalar ulardan qo'rqqani uchun hukumat idoralariga shikoyat qilishmaydi, degan edi guruh. BMT monitoring guruhiga ko'ra, Wagnerchilar keng qo'llaydigan qiynoq usullaridan biri bu odamning tanosil a'zolariga sim ulab, elektr toki bilan qiynashdir. Rossiya kuchlari xavfsizlikni yaxshilashdagi xizmatlarini inson haqlarini poymol etish bilan chippakka chiqarmoqda, degan edi BMT mulozimi Yao Agbetse 2022 yilning avgustida e'lon qilingan hisobotida. Yuzlab guvohlarning ifodalari rus harbiylarining tiyiqsiz rahimsizligidan dalolat berayotir. Sizlar bilan gaplashyapman-u, bu gaplar ularga yetib borishini o'ylab vahimaga tushyapman, deydi o'tgan yilning noyabrida Ozodlikka intervyu bergan Elvin Damabakizi. Erta yoki indin boshimga nimalar kelishini bilmayman. 2024 yil 9 avgust tongida adam yashaydigan Mubayki qishlog'iga ikkita pikap va bir nechta mototsiklda hukumat harbiylari kelib, erkaklarning hujjatlarini tekshirishga kirishadi. Adamni va yana bir necha kishini qurol saqlashda gumon qilib uradilar. Ular bilan izma-iz yetib kelgan badaniga suratlar chizib olgan rus tilida so'zlashuvchi oq yigitlar esa talonchilikni boshlab yuboradilar. Adamning do'konidagi barcha mollarni olib chiqib, mashinaga ortadilar. Poyavzal, chodirlar, elektr plitalar, guruch, yog' va boshqa yeguliklar bor edi. Shipshidam qilib hammasini tortib olishdi, deydi Adam. So'ngra kolonna qo'shni qishloqqa yo'l oladi va u yerda ham talon va zo'ravonlikni davom ettiradi. Adamga ko'ra, o'sha qishloqlik amakivachchasi qochishga uringanida tutib olib, yarador holida mashinaga ortishadi. Ammo keyin qishloqdan chiqishda bo'g'ziga pichoq tortib, daraxtga osib ketadilar. Katta yo'l yaqinida uni o'ldirib, jasadini daraxtga osib qo'yishgan ekan, deydi suhbatdoshimiz. Bangi shahridan shimolda joylashgan Sibote qishlog'i turg'uni bo'lmuş Igor Nagaisse ismli suhbatdoshimiz esa 2020 yil dekabrda rus askarlari isyonchilar bilan otishma chog'ida uning xolasi Albertinani o'ldirishganini so'zlab berdi. O'sha voqeadan so'ng mahalliy politsiya komissaridan yordam so'raganida komissar uni yuqori martabada rus zobiti bilan uchrashtiribdi. Zobit esa Nagaissega tovon sifatida taxminan 8 dollar taklif qilibdi. Nagaisse buni haqorat bilib rad qilibdi. Dodimni kimga aytay? Menga quloq soladigan kim bor? Bu mamlakatda bo'layotgan ishlarni tushunmayapman, deydi u. Vagnerchilarning inson huquqlarini poymol qilishdan jabr ko'rayotganlar soni o'sishda davom etmoqda. Afsuski, bu borada muvofiqlashtirilgan surishtiruvlar va samarali javobgarlik choralari yo'q, deydi BMTning yollangan jangchilar bo'yicha ishchi guruhi rahbari Yelena Aparats. Markaziy Afrika Respublikasida ruslar o'ta ayovsiz qo'rqitish taktikasi bilan shuhrat qozongan. Ular hatto o'zlarining shu yerlik shogirdlarini ham ayamay jazolashadi. Bunga hukumat qo'shinlari xizmatiga kirib, Wagnerchilar qo'lida ta'lim olgan Antibalaka nomli bo'linma qo'mondoni Jose Befio taqdiri yorqin misol bo'la oladi. BMT kuzatuvchilari fikricha, bir qancha zo'ravonlik jinoyatlariga aloqador bo'lgan Befio keyinchalik hukumat va uning rus ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlashdan bosh tortadi. Tog'asi Bachira Itumanjiga ko'ra, Jose rus yollanma askarlarining ayrim jinoyatlariga qarshi chiqqan ekan. 2024 yil 23 iyul tunida ruslar Befio va uning yordamchisini uyidan o'g'irlab ketadilar. Tog'asi ularning jasadlarini ertasiga o'sha atrofdagi eski fabrikadan topadi. Ikkisining ham kallasi kesib olinib, bir-birining qo'liga tutqazib qo'yilgan holatda edi. Jasadlarning suratlari butun mamlakatga tarqaladi. BMT kuzatuv missiyasi ham ushbu holatni qayd etgan. Fabrika tevaragida yashovchi aholi bu ruslarning ishi ekanligini tasdiqlaydi. Itumanji aytishicha, ruslar Befioning uchlashuv bolasini ham o'g'irlab ketib, bir necha kun saqlaganlar. Bolalar oilasiga qaytarilganida esa uchovining ham tishlari qoqib olingan edi. Ular terrordan qurol o'laroq foydalanishadi, chunki butun hududni, barcha aholini nazoratda saqlashga kuchlari yetmaydi. Shu bois odamlarni bo'ysundirish va hukumat uchun chaqimchilik qilishga majbur etish maqsadida qo'rquv uyg'otish usullarini keng qo'llashadi, deydi xalqaro inqiroz guruhi ham Belgiya tahlil markazi eksperti Sharl Bussel. Uning aytishicha, Befio va yordamchisining boshsiz jasadlari atay suratga olinib tarqatilgan. Bu boshqa dala komandirlariga mujda edi. Qaranglar, Wagner xususiy harbiy shirkatiga bergan va'dasini unutganlar mana shu ko'yga tushadi, deya ularni ogohlantirishdi, deydi Bussel. Huquq faollari va BMT vakillari tomonidan yig'ilgan ko'pdan-ko'p dalillarga qaramay, Rossiyaning Moskva hamda Bangadagi rasmiylari Wagnerchilar mamlakatda jinoyatlar sodir etayotganini inkor etishmoqda. Rossiya harbiy maslahatchilari qotilliklar va talon-torojda ishtirok etishmagan. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu navbatdagi yolg'on, deganida Kremlning matbuot kotibi Dmitriy Peskov BMTning 2021 yilgi hisobotiga javoban. Ozodlik rus harbiylarining jinoyatlariga doir xabarlar yuzasidan izoh so'rab, Markaziy Afrika Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildi, ammo javob ololmadi. Prezident Tuader ofisi vakili ham javob berishdan bosh tortdi. Faqat Rossiya bilan hamkorlik a'lo darajada rivojlanayotgani va Markaziy Afrika Respublikasini dunyoga yomon otliq qilib ko'rsatishni istovchi G'arb bundan bezovta bo'layotganini aytdi xolos. Rossiya Markaziy Afrika Respublikasidan harbiy kuchlarni hali beri olib ketadiganga o'xshamaydi. Aksincha, Tuader ma'muriyati aloqalarini yanada chuqurlashtirishga intilmoqda. O'tgan oy Markaziy Afrika Respublikasi prezidenti Moskvaga borganida unga izzat ikrom ko'rsatishdi. Poyaga qizil gilam to'shaldi, Kreml devori tagida uning uchun faxriy qorovul paradi o'tkazildi. Bu voqeadan bir oy avval Markaziy Afrika Respublikasi poytaxti Bangada Yevgeniy Prigojin va 2023 yil avgustda u bilan aviahalokatda bo'lgan Dmitriy Utkinning yangi haykallari paydo bo'ldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Bulgariyaning turklarga qarshi unutilgan qirg'ini. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 40 yil oldin Bulgariyaning kommunistik hukumati mamlakatdagi etnik turklarga qarshi shafqatsiz kampaniya boshladi. Uyg'onish jarayoni deb nomlangan bu harakat turkiy ismlarni slavyanchaga o'zgartirishni, turk tili va urf-odatlarini taqiqlashni va oxir-oqibat turk milliy o'zligini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Bunga qarshi kurashganlardan biri Sevginar Mahmud bo'lib, u hozirga qadar adolatga erishilmaganini ta'kidlaydi. Sevginar Mahmud 1984 yil 26 dekabrni go'yo kechagidek xotirlaydi. U do'stining o'q yegani, qo'shnilari yo'l chetidagi arqda jon berayotgandagi ingrashlarini eslaydi. Shuningdek, u qishlog'iga bostirib kirgan askarlarni ham unutmagan. Taxminan 40 yil oldin, 1984-yil dekabr oyida Bolgariya kommunistik hukumati etnik turklarni ismlarini bolgarcha qilishga majburlash uchun zo'ravonlik va tizimli kampaniyani boshladi. Bu tuzumning uyg'onish jarayonining bir qismi bo'lib, u yagona bolgar milliy o'zligini o'rnatishga unutildi. Turk tiliga cheklovlar qo'ydi hamda diniy va madaniy an'analarni taqiqladi. 2500 ga yaqin turkning o'limi va 5 yildan so'ng 320 ming kishining Turkiyaga surgun qilinishiga olib kelgan bu taziq 20-chi asrda Yevropada musulmon jamoasiga qarshi eng yirik majburiy assimilyatsiya kampaniyalaridan biri hisoblanadi. Bunga qadar bolgar turklari adolat o'rnatilmaganini, hech kim va hech qaysi muassasa javobgarlikka tortilmaganini ta'kidlamoqda. O'shanda atigi 18 yoshda bo'lgan Sevginar Bolgariya janubidagi Karjali tumanidagi Gureyova qishlog'ida yashar edi. Majburiy ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar tarqalgach, xavotirga tushgan fuqarolar 1984-yil 26 dekabrda viloyatning eng yirik shahar markazlaridan biri bo'lgan Mamchilgradda to'planib ko'chalarga chiqishdi. Uning aytishicha, o'q uzilgan, lekin u baribir Mamchilgraddagi namoyishlarga qo'shilishga qaror qilgan. Men qo'rqmadim, chunki biz begunoh edik. Bizda hech narsa, hatto tayoq ham yo'q edi. Biz oddiy qishloq aholisi edik, deb so'zlab berdi u Ozodlik radiosining bolgar xizmatiga. Namoyishlar dastlab tinch kechdi. Sarosimaga tushgan fuqarolar ism o'zgartirish haqidagi mishmishlar to'g'risida rasmiylardan javob olishga urinishdi, ammo tez orada vaziyat keskinlashdi. Askarlar va politsiyachilar supurkagach, to'qmoq va keyin olomonga qarshi qattol qurollar ishlatdi. Namoyishchilar qochayotganda Sevginarning dugonasi Farishtaning orqasiga o'q tegdi. U ko'p qon yo'qotgani uchun Sevginar dugonasini kasalxonaga olib bordi. Aynan o'sha yerda, deydi u, hech qachon unutmaydigan voqeaning guvohi bo'ldi. 17 oylik Turkiyan ismli qizaloq kasalxonaga olib kelinganida allaqachon vafot etgan edi. Sevginar dugonasining qonga belangan kiyimlari solingan xaltani ko'tarib, odamlarni ogohlantirish uchun Gruyevoga qaytdi. Men ularga kiyimlarini ko'rsatib dedim. Qaranglar, ular odamlarni otib o'ldiryapti. Hech kimni ayashmayapti. Kechqurun qo'shnilar yetib kelganida qishloq aholisi tayyorgarlik ko'rgan. Ular o'q uza boshlashdi, lekin biz qochmadik. Butun qishloq, bolalar, yoshlar, kattalar, hammamiz tashqarida edik, deydi Mahmud. Namoyishchilar xavfsizlik kuchlariga bas kela olmadilar va otishmalar kuchaydi. Sevginar 3 qishloqlik Abdulaziz Bekir, Mustafa Ali va Mustafa Ibrohimning otilganidan so'ng ariqqa yiqilganini eslaydi. Askarlar ularning og'riqdan dod faryod qilishiga qaramay, hech kimga yordam berishga yo'l qo'yishmadi. Oxir oqibat bo'ysundirilgan Karjali tumanida komendantlik soati joriy etildi va ko'chalarda politsiyaning qattiq nazorati o'rnatildi. Tashqi dunyo bilan aloqa uzib qo'yildi. Kommunistik hokimiyat shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni tortib oldi va odamlarning ismlarini majburan o'zgartirdi. Sevginar Snejanaga aylandi. Hatto qabr toshlaridan ham turkcha ismlar o'chirib tashlandi. Qattiqqo'l kommunistik rejim atigi 3 oy ichida 800 mingdan ortiq kishining ismini majburan o'zgartirdi. Ularga jamoat joylarida turk tilida gaplashish yoki diniy va madaniy urf-odatlarga rioya qilish taqiqlandi. Bu cheklovlar 1989-yilda kommunizm qulagunga qadar davom etdi. Hokimiyat tomonidan qo'zg'olon rahbarlari deb hisoblangan etnik turklar sudsiz konsentratsion lagerlarga qamaldi. Kommunistik boshqaruvning so'nggi yilida diktator Todor Zhivkov rahbarligidagi hokimiyat 320 ming bolgar turkini Turkiyaga surgun qildi. Rejim buni masxaraomuz tarzda buyuk sayohat deb atadi. Mamlakatdagi turk aholisining taxminan 3dan 1 qismi surgun qilindi. Bu 1946-yilda Chexoslovakiyadan Sudet nemislari chiqarib yuborilganidan keyin Yevropadagi eng katta ommaviy ko'chish edi. Biroq Sevginarning oilasi deportatsiya qilinmagan va ozodlik nima uchun deb so'raganda u javob berishdan bosh tortdi. Ba'zi turklar deportatsiyadan qutulishdi, chunki ular iqtisodiyot uchun muhim deb hisoblangan shaxs yoki hokimiyat bilan shaxsiy aloqalari bo'lgan. Boshqa etnik turklarni kommunistik hukumat allaqachon assimilyatsiya bo'lgan deb qaragan. 1989-yil noyabrda Zhivkov ag'darilgach va etnik turklar yana norozilik bildirish uchun ko'chalarga chiqqach, kommunistik partiya bolgar turklari va musulmonlar huquqlarini tikladi, ularning tug'ilgan ismlarini qaytarishga qaror qildi va ularga yana turk tilida gaplashishga ruxsat berdi. 1991-yil oxiriga kelib, 200 mingga yaqin etnik turklar Bolgariyaga qaytib keldi. 1990-yillar boshida Zhivkov va boshqa yuqori lavozimli kommunistlar etnik turklarni qatag'on qilish bilan bog'liq jinoyatlarda, shu jumladan milliy adovat yoki nafratni targ'ib qilish yoki qo'zg'atishda ayblandi. Biroq ishlar cho'zilib ketdi va ayblovlar kamaytirildi yoki oxir-oqibat bekor qilindi. Hech kim sudlanmadi va bunga aloqador bo'lganlarning barchasi hozir vafot etgan. Sevginar hech qachon adolat bo'lishini kutmaganini aytadi. Hech kim jazolanmasligini bilardik. Biz bu yerda ozchilikmiz, deydi u. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda taxminan 6.10 million aholiga ega bo'lgan Bolgariyada kamida 500 000 etnik turk bor deb taxmin qilinadi. Bu yil uyg'onish jarayonining 40 yilligiga bag'ishlab turli shahar va tumanlarda, jumladan vafot etgan qizaloq Turkon nomi bilan atalgan buloq chashma yodgorligi o'rnatilgan Momchilgrad shahrida xotira marosimlari o'tkazildi. 2024 yil 29 dekabrda Bolgariya etnik turk jamoasi a'zolari va Turkiyadan kelgan amaldorlar yubileyini nishonlagan bo'lsa-da, Bolgariya hukumati vakillari qatnashmadi va marhumlarni xotirlash uchun rasmiy bayonot berilmadi. Hozir 58 yoshli Sevginar hamon zo'ravonlik sodir bo'lgan hududda yashaydi. Bolgariyadagi etnik turklar hali ham ijtimoiy iqtisodiy tengsizlik va kamsitish kabi to'siqlarga duch kelishsa-da, ayniqsa davlat sektorida bandlik va oliy ta'limda Sevginarning hayoti ko'p jihatdan normal holatga qaytgan. Uning bir o'g'li, bir qizi va 3 nabirasi bor. U kosmetika kompaniyasida ishlaydi va ba'zan Angliyadagi oilasi oldiga borib turadi. Ammo 1984 yil voqealari uni hamon titratib yuboradi. Do'stimni hech qachon unutmayman. Yoki turkonni, deydi u.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Rossiyadagi o'zbekistonliklar diqqatiga. O'tgan haftadan beri o'nlab o'zbekistonliklar bank hisob raqamlari muzlatilganidan shikoyat qilishmoqda. Bunga sizning nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga kiritilganingiz sabab bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Buni bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxati 5-fevralda kuchga kirdi. Rossiya ichki ishlar vazirligining Chelyabinsk viloyati bo'yicha bosh boshqarmasining xabar berishicha, 10-fevralgacha mamlakat bo'ylab deyarli 446 ming nafar muhojir ushbu ro'yxatga kiritilgan. Avvalroq Rossiya ichki ishlar vazirligining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy mamlakatda 670 ming nolegal migrant borligini aytgan. Huquq himoyachilari ro'yxatga tushganlarning nafaqat hisob raqamlari muzlatilayotgani, balki ular ishdan haydalayotgani va hatto chegaradan kiritilmayotganligi haqida aytishmoqda. Nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga tushganingizni Rossiya ichki ishlar vazirligining rasmiy saytidan tekshirish mumkin. Saytda reyestr kontrolируемых лиц degan sahifaga kirib, so'ralgan ma'lumotni yozing. Avval ismingiz, familiyangiz va otangizning ismini kirill yoki lotin alifbosida tering. Keyin tug'ilgan kuningizni ko'rsating, undan so'ng shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatning seriyasi, raqami va berilgan kunini yozing. Oxirda siz bot emas, real odamligingizni tasdiqlash uchun ko'rsatilgan raqam va harflarni tering va iskat tugmasini bosing. Bundan so'ng sistema qidiruvning natijasini ko'rsatadi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi nazorat qilinuvchi shaxslar ro'yxatiga kiritilganlar uchun qo'yiladigan asosiy 5 ta cheklovni qayd etdi. Mashina va ko'chmas mulk sotib olish, nikohdan o'tish, yuridik firma yoki tashkilotlarni ochish va yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish. Bank hisob raqamlarini ochish va bank operatsiyalarini bajarish, shuningdek, transport vositalarini boshqarish. Elchixona cheklovlarning oldini olish uchun O'zbekiston fuqarolarini zudlik bilan hujjatlarini qonuniylashtirishga chaqiradi. Buning uchun siz 30 aprelgacha o'zingiz istiqomat qilayotgan joydagi ichki ishlar bo'limiga yoki Rossiya pasport va viza xizmatining filialiga murojaat qilishingiz shart. Shuningdek, Moskva shahridagi o'zbekistonliklar Saxarova migratsiya markaziga borishlari kerak. O'zbekiston elchixonasi Rossiyada noqonuniy yurgan muhojirlar uchun 30 aprelgacha amnistiya e'lon qilinganini ta'kidlab, bu davrda muhojirlar Rossiyadan chiqarib yuborilmasligi, deportatsiya markazlariga joylashtirilmasligi va keyinchalik Rossiyaga kirish cheklanmasligini bildirdi. Omonmisiz vatandosh? Muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Kerakmi ekkani, yegani kartoshkalar bor. 5 kilo.
O'tgan hafta oxirlarida Qirg'iziston kartoshkani eksport qilishni cheklash masalasini ko'rib chiqayotgani haqida ma'lumotlar tarqagan edi. Agar eksportga cheklov kiritilsa, O'zbekistonda kartoshka yana qimmatlaydimi? Chunki yil boshida O'zbekistonda kartoshka narxi keskin oshib, ekspertlar bunga Qozog'istonning O'zbekistonga bu mahsulotning eksportini 6 oyga to'xtatgani sabab bo'lganini aytishgan edi. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonga 2024-yilning yanvar-noyabr oylarida xorijdan qiymati 52.6 million AQSh dollariga teng bo'lgan 627 ming tonna kartoshka import qilingan. O'zbekiston eng ko'p kartoshka import qilgan davlatlardan biri Qozog'iston bo'lsa, ikkinchisi Qirg'iziston bo'lgan. O'tgan yilning 11 oyida Qirg'izistondan 72 ming tonnaga yaqin kartoshka import qilingan. Qirg'iziston qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Janibek Kerimaliyev Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida aytishicha, kartoshka eksportiga cheklov kirgizilmaydi. Ammo savdogarlar Farg'ona shahridagi dehqon bozoriga Qirg'iziston kartoshkalari kam kira boshlaganini aytishmoqda.
Ichki ehtiyojlar ortib bizga bera olmagan hisobiga. O'tgan yil misol 1000 tonna kelgan bo'lsa, 500 tonna beryapti hisobda endi.
11 fevraldagi holatga ko'ra Farg'ona bozorida kartoshkalar mayda yirikligiga ko'ra 6000 so'mdan 10000 so'mgacha sotilmoqda.
Buni Xitoy kartoshkasi 10000, buni Rossiya 10000, buni Qozog'iston 9000, buni Rossiya 10000, dariga Pokistonniki 7000. Eng qimmat 11000 sotildi.
O'sh shahridagi bozorlarda esa kartoshkaning ulgurji narxi 50 so'm taqriban 7500 so'mdan sotilmoqda. Chakana savdoda esa 60-65 so'm yoki o'zbek so'mida 8800-9600 so'mdan sotilmoqda.
Hech kim ekmay qo'ydi bu yilchi?
Hech kim ekmay qo'ydi-da bu yil. O'tgan yili kartoshka arzon bo'lib o'zini oqlamagan. Bu yil Xudoga shukr, yaxshi. Lekin hozir bozor sal sustlashib qoldi.
Xo'jand shahrida esa kartoshka narxi 4 somonidan taqriban 4700 so'm, 7 somoni yoki taqriban 8300 so'mgacha sotilmoqda. Tojikiston asosan kartoshkani Rossiyadan import qiladi. Ammo savdogarlar bu yil Rossiyadan keluvchi kartoshka kamayib, hozir asosan Pokiston kartoshkasi sotilayotganini aytishmoqda. Asia Plus nashriga ko'ra, Tojikistonda 2024-yilda 1 million 264 ming tonna kartoshka yetishtirilgan. Mamlakatning yillik ehtiyoji esa 1.3 million tonna deb hisoblangan. Qirg'izistonga esa 1 yil uchun 758 ming tonna kartoshka kerak bo'ladi. 2024-yilda olingan hosil esa 1 million 190 ming tonnani tashkil qilgan.
Sanepidqo'mita umra ziyoratchilariga meningitga qarshi emlanish lozimligini eslatdi. Samarqandda avtobus ag'darilishi oqibatida bir kishi vafot etdi. Mahalla raislari vakolat muddati 5 yilga uzaytirildi. Gulruhbegim Tohirjonova O'zbekiston terma jamoasiga qaytdi. Irina Viner gimnastika bo'yicha Rossiya terma jamoasi murabbiyi lavozimini tark etdi. Suriyaning yangi rahbari Ashara Putin bilan gaplashdi. Tramp Putin va Zelenskiy bilan telefon orqali muloqot qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyada 14 yilga qamalgan amerikalik o'qituvchi Mark Fogel nihoyat ozod qilindi. Uning o'rniga bir rossiyalik AQShda ozodlikka chiqariladi. Tarmoqlarda Putinning to'ng'ich qizi Mariya Varantsovaning urushdagi jasorati haqidagi soxta postlar tarqalmoqda. Xachu Jit loyihasi. Ukrainada harbiy asirlar orasida 54 nafar markaziy osiyolik bor. Ulardan 14 nafari o'zbek. Ukraina urushining 1085-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Kiyevga qilgan navbatdagi raketa hujumida kamida bir inson halok bo'ldi, 3 kishi yaralandi. Ulardan biri 9 yoshli bola. Hujum natijasida shuningdek shaharning bir nechta qismida yong'in qayd etilgan.
Biz shu yerda ishlaymiz. Havo hujumi xavfi e'lon qilinganida uyda edim. Xavf o'tgandan keyin ishga keldim. Bu yerga kelib ko'rsam, derazalar yo'q. Hamma narsa vayron bo'lgan. Bu dahshat.
Nasibikon nema, se razgromlene tut, ну, ужас.
Kiyev meri Vitaliy Klichko hujum oqibatida kamida bir kishi halok bo'lgani, 3 kishi jarohat olgani haqida xabar berdi. Favqulodda xizmatlar poytaxtning kamida 4 tumaniga safarbar etilgan. Ukraina harbiy ma'muriyatining ma'lumotiga ko'ra, hujum natijasida bir nechta turar va noturar joy binolarida yong'inlar kelib chiqqan. Havo trevogalari hujum boshlanganidan so'ng taxminan kechki 2:30larda yangragan. Guvohlar bir qator portlashlar eshitilganini aytdi. Bu Ukraina havo mudofaa tizimlari ishga tushgandan darak beradi. Hujumdan keyin Kiyevda favqulodda xizmatlar vayronalar va yong'in oqibatlarini bartaraf etishga kirishgan. Ukraina rasmiylari Rossiyaning hujumlarini keskin qoralab, xalqaro hamjamiyatdan Moskvaga qarshi yanada kuchli javob choralari ko'rishni so'ramoqda. Rossiya mudofaa vazirligi qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Yasinevo qishlog'ini egallab olganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari turli mintaqalarda, jumladan Saratov, Rostov va Bryanskda 40 Ukraina dronlarini tutib oldi. Ayni vaqtda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi frontda, xususan Kupyansk, Pokrovskiy va Kursk tumanlarida janglar shu kungacha davom etayotgan 60 harbiy to'qnashuvlar haqida ma'lum qildi. Rossiya kuchlari Ukraina bo'ylab bir nechta nishonlarga raketa va dronlar bilan hujum qildi va Ukraina havo mudofaasi 57 rus dronini urib tushirdi deya xabar beradi Ukraina harbiy havo kuchlari. Shuningdek, seshanba kuni Ukraina energetika vaziri Herman Galushenko ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya bugun erta tongda Ukraina energetika tarmog'iga navbatdagi hujumlar to'lqinini boshlagani haqida xabar berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Britaniyaning Guardian gazetasiga bergan intervyusida, agar AQSh prezidenti Donald Trump Kiyev va Moskvani muzokaralar stoliga o'tkazishga muvaffaq bo'lsa, Rossiya bilan hududlarni almashishni rejalashtirayotganini aytdi. Ozodlik kurashayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Kreml 12 fevral chorshanba kuni Rossiya Ukraina hududini Rossiyaning g'arbiy Kursk viloyatidagi Kiyev tasarrufidagi hududlarga almashtirish masalasini hech qachon muhokama qilmasligini aytdi.
Это невозможно. Россия никогда.
Buning iloji yo'q. Rossiya o'z hududini almashish masalasini hech qachon muhokama qilmagan va muhokama qilmaydi. Va albatta, bu hududdan Ukraina tuzilmalari chiqarib yuboriladi, yo'q qilinmaganlarning hammasi chiqarib yuboriladi.
Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны.
Jang maydonining ommaga ochiq xaritalariga ko'ra Rossiya Ukraina hududining 20% dan ozrog'ini yoki 112 ming kvadrat kilometrdan ko'proqni nazorat qiladi. Ukraina esa Rossiyaning g'arbiy Kursk viloyatining taxminan 450 kvadrat kilometrini nazorat qilib kelmoqda. Rossiyada 14 yilga qamalgan amerikalik o'qituvchi Mark Fogel nihoyat ozod qilindi. Uning AQShga qaytishi prezident Donald Trampning sa'y-harakatlari natijasida amalga oshgani aytilmoqda. Fogelni Oq uyda Trampning shaxsan o'zi kutib oldi. Fogel bu voqeani hayotidagi eng baxtli kun deb atadi.
I feel like the luckiest man on earth right now.
Men hozir o'zimni dunyodagi eng baxtli odamdek his qilyapman. Lekin men bu hikoyada asosiy qahramon emasman. Prezident Tramp qahramon. Meni ozod qilishga yordam bergan diplomatik xizmat vakillari qahramon. Shu o'rinda prezident Putin menga af e'lon qilib, juda saxiy va davlat arbobiga xos harakat qilganini ham aytib o'tishim kerak.
President Putin was very generous and statesmanlike in granting me a pardon.
Fogelning ozod qilinishi Trampning Moskva bilan aloqalarini yaxshilash va Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha tashabbuslari doirasida amalga oshgani aytilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump bu voqeani Rossiya va AQSh o'rtasidagi muzokaralar uchun muhim qadam sifatida baholadi.
I think there's goodwill in terms of the war, you know, 1.5 million soldiers, young people.
Menimcha bu yaxshi niyat belgisi. Urush masalasiga kelsak, 1.5 million askar yosh yigitlar halok bo'ldi. Bu dahshat. Shuning uchun biz bu urushni tugatmoqchimiz. Menimcha bu juda muhim omil bo'lishi mumkin. Sen ham bu jarayonning muhim qismi bo'lishing mumkin, chunki bu Ukrainadagi urushni tugatish yo'lidagi katta qadam. Biz prezident Putinning bu qarorini qadrlaymiz. U buni qila oldi.
Tramp shuningdek Rossiyada yana bir amerikalik mahbus ozod etilishi mumkinligini ma'lum qildi, biroq uning shaxsini oshkor qilmadi. Rossiya fuqarosi avvalroq ozod etilgan amerikalik Mark Fogel evaziga AQShdagi qamoqdan Rossiyaga qaytadi. Bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham ma'lum qildi. Qaytish yaqin bir necha kunda amalga oshiriladi, dedi u. Ozod qilingan shaxsning ismi Rossiyada bo'lganida ma'lum bo'ladi, dedi Peskov jurnalistlarning Aleksandr Vinnik haqidagi taxminiga. Vinnik BTSI kriptovaluta birjasining rahbarlaridan biridir. U 2017-yilda tovlamachilik, shaxsni o'g'irlash va giyohvand moddalar savdosiga ko'maklashganlikda ayblanib, hibsga olingan. 63 yoshli Mark Fogel 2021-yil avgust oyida Moskvaning Sheremetyevo aeroportida 17 gram marixuana bilan qo'lga olingandi. U giyohvand moddalar kontrabandasida ayblanib, 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning advokati Martin De Lukaning aytishicha, marixuana unga AQShning Pensilvaniya shtatida qonuniy tibbiy retsept bo'yicha yozib berilgan. Fogel Moskvada Oq uyning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Stiv Vitkovga topshirilgan. Shundan so'ng Vitkov Mark Fogelni AQShga olib kelgan. Ukrainaning Xachu jich yashashni xohlayman loyihasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Ukrainada harbiy asirlar deb tan olinganlar orasida 54 nafar markaziy osiyolik bor. Ulardan 14 nafari o'zbekistonlik, shuningdek 21 nafari qozoq, 18 nafari tojik va 1 nafari qirg'izistonlikdir. Ayrimlarda Rossiya pasporti ham bor, jumladan qozog'istonlik 21 kishidan faqat 6 nafari Qozog'iston, qolganlari Rossiya fuqarolari ekani ma'lum qilindi. Avvalroq Ukraina Adliya vazirligi Rossiyaning keng ko'lamli bosqinchiligi boshlangandan beri Markaziy Osiyo davlatlarining 30 ga yaqin fuqarosi Ukraina tomonidan asirga olingani haqida xabar bergan edi. O'zbekistonning Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov Rossiya mehnat bozori o'zbekistonliklar uchun borgan sari noqulay, foydasiz va xavfli bo'lib borayotganini aytdi.
Mana bizni asosiy migrantlarimiz ko'p Rossiya Federatsiyasida ishlaydi va ularning juda ko'pi yoshlar, to'g'rimi? Rossiya Federatsiyasida hamkasblarimiz ketma-ket diskriminatsion qonunlar qabul qilishyapti. Migrantlarni hammasini ish sharoitini og'irlashtirish uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilyapti. Bizga Rossiyaning bozori qiziqmas bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi? Ya'ni 100 so'm daromad ko'rib 80 so'mini o'ziga qaytarib berishdan bizni migrant nima foyda ko'radi? Ingliz tilini o'rgating. Rossiya bozoridan olib chiqib ketsak bo'ladi. Minimal ingliz tili bilan Germaniyaga ketish mumkin. Masalan-da
Qodirov Yoshlar ishlari agentligining til o'rgatishga ixtisoslashgan maxsus ilovasi haqida gapirib, agentlik va migratsiya agentligi faol hamkorlik qilishga chaqirdi. Agar biz shu tarzda yondashmasak, na odamlarimizni kambag'allikdan chiqara olamiz, na taqirlanishning oldini ola olamiz, deydi Qodirov. Bosqon bilan reyd. Mahalliy xavfsizlik kuchlari Sankt-Peterburgdagi jumladan muhojirlar qatnaydigan MMA klubiga bostirib kirishdi. Ayni paytda Milliy gvardiya zobitlaridan biri qo'lida bosqon ushlab turardi. Klub shaharning savdo markazlaridan birida joylashgan. Politsiya ma'lum qilishicha, ulardan 6 nafari noqonuniy muhojirlar, yana 12 nafari Rossiya fuqaroligini olganidan so'ng harbiy xizmatga ro'yxatdan o'tishni unutganlar bo'lib chiqqan. Noqonuniy muhojirlarga qarshi reydlar Kursk viloyatida ham bo'lib o'tdi. Bu reydda 9 nafar migratsiya qonunchiligini buzgan ishchi aniqlangani aytildi. Bugunda Rossiyaning markaziy shaharlari va mintaqalarida migrantlarga qarshi reydlar odatiy holga aylangan. Ukraina hukumati Xmelnitskiy atom elektr stansiyasida qo'shimcha 2 ta energiya blokini qurish uchun Bolgariyadan sovet tipidagi yadro reaktorlarini sotib oladi. Prezident Vladimir Zelenskiy buni mamlakat energiya xavfsizligini mustahkamlash yo'lidagi muhim qadam deb atadi. Ukraina prezidenti yana energiya bloklari mamlakatning qish oylarida elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini qoplashga yordam berishini ta'kidladi.
Важливий день. Верховна Рада України зробила суттєвий крок.
Bugun muhim kun. Ukraina Oliy Radasi katta qadam tashladi. Ukraina Xmelnitskiy atom elektr stansiyasida qo'shimcha 2 ta energiya blokini qurishni yakunlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu bizga qo'shimcha 2 gigavatdan ortiq energiya ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. aniqroq aytadigan bo'lsak, biz sovuq qish oylarida qo'shnilarimizdan ham shu hajmda elektr energiyasi import qilishga majbur bo'ldik. Yangi energiya bloklari esa qishda importga ehtiyoj sezmasligimizni ta'minlaydi. Bu shuningdek elektr energiyasi narxini ushlab turishga ham yordam beradi.
Ukraina parlamenti kecha Xmelnitskiy AES uchun Bulgariyadan reaktor sotib olishga ruxsat beruvchi qonunni qabul qildi. Biroq ushbu kelishuv atrofida bahs-munozaralar davom etmoqda. Ukraina hukumati o'tgan yilning iyun oyida Bulgariyadan 2 yadro reaktorini sotib olishini e'lon qilgandi. Ushbu reaktorlar Rossiya bosib olgan Zaporojye atom elektr stansiyasining o'rnini qoplash ko'zda tutilgan. Biroq tegishli qonun loyihasi qabul qilinmagani sababli kelishuv amalga oshmay kelayotgandi. Qator siyosatchilar ushbu qonunga qarshi chiqib, urush sharoitida Rossiya uskunalarini sotib olish xavfli ekanini ta'kidlamoqda. Donald Trump import qilinadigan alyuminiy va po'latga 25%lik boj solishini ma'lum qildi. Tariflar AQShga po'lat va alyuminiy eksport qiluvchi barcha mamlakatlarga bir xilda qo'llanadi. Prezident boj qachon amalga kiritilishini aniqlashtirgan emas. Trampga ko'ra, seshanba yoki chorshanba kuni AQSh hukumati avvalroq Amerika tovarlariga boj solgan mamlakatlarning mahsulotlariga javob tariflari joriy etilishi haqida e'lon qilishni rejalamoqda. Ular bizdan 130% olsa-yu, biz ulardan hech nima olmasak, bu holat davom etmasligi kerak degan Donald Tramp. AQShga eng yirik po'lat yetkazib beruvchilar Kanada, Braziliya, Meksika, Janubiy Koreya va Vietnam. Asosiy alyuminiy import qiluvchi esa Kanada hisoblanadi. Meksika alyuminiy qoldiqlari va alyuminiy qotishmalarining eng yirik yetkazib beruvchisidir. Avvalroq AQSh prezidenti Kanada va Meksikadan import qilinadigan tovarlarga 25%lik boj solinishini aytgan, ammo keyin to'lovlarning amalga kiritilishi 30 kunga kechiktirilgandi. Shuningdek, Xitoydan import qilinadigan mahsulotlarga 10%lik tariflar joriy qilindi. Tramp Yevroittifoq tovarlariga ham boj solishga va'da bermoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda Putinning to'ng'ich qizi Mariya Varantsovaning jasorat haqida soxta postlar tarqalmoqda. Z kanallarining xabar berishicha, Putinning genetik tadqiqotlar bilan shug'ullanuvchi qizi Mariya Varantsova go'yo urush harakatlari ketayotgan hududlarda bo'lgan va bir nechta askarni shaxsan davolagan. Blogerlarga ko'ra, 2024-yil dekabr oyida u front yaqinida harbiy gospital tashkil qilgan va u yerda 10 ming askarni davolagan. Aytilishicha, kasalxona Ukraina qo'shinlari tomonidan qurshab olingan va kasetali bombalar hujumiga uchragan. Varantsova kontuziya oldi, lekin yaradorlarni davolashni davom ettirdi, deyiladi xabarda. Bu postni ilk bor 31 yanvar kuni bloger Spiridon Barbuyev o'zining Telegram kanalida e'lon qilgan. Bundan tashqari postning bir qismi yakut tilida edi. Bu haqda na yakut tilida va na boshqa tillarda oldingi nashrlarda topish mumkin bo'ldi. Postning soxtaligi absurd tafsilotlardan ko'rinib turibdiki, masalan, ko'chma shifoxona 10 ming kishini davolay olmaydi. Tez yordam poyezdlari esa bunchalik ko'p yaradorlarni davolash uchun mo'ljallanmagan. Hamas garovda tutib turilgan isroilliklarni ozod etish vaqtincha to'xtatilganini e'lon qildi. Isroil mudofaa vaziri buni otashkesim rejimini to'g'ridan-to'g'ri buzish deb atadi. AQSh va Yevropada terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas garovdagi tutqunlarni ozod etish vaqtincha to'xtatilganini e'lon qilgan. Bu haqda Jerusalem Post xabar bermoqda. Hamas guruhi vakillariga ko'ra, mazkur qaror Isroil tomonidan otashkesim rejimini buzilgani sabab bo'lgan.
Jumladan, Isroil tomoni ko'chirilgan shaxslar G'azoning shimoliy qismiga qaytishini kechiktirish, bo'lganing turli hududlari o'qqa tutish va gumanitar yordam kelishilgan hajmlarda yetkazilishiga to'sqinlik qilish bilan kelishuvni buzdi.
Isroil bosh vaziri Israel Katz o'z navbatida Hamasning qarorini otashkesim rejimini to'g'ridan-to'g'ri buzish deb atamoqda. G'azoliklar Hamas va Isroil o't ochishni to'xtatish muddatini uzaytirishiga umid qilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu seshanba kuni G'azo sektorida o't ochishni to'xtatish rejimi nihoyasiga yetishini va Falastin jangari guruhi shanba kuni tushgacha garovga olinganlarni ozod qilmasa, Hamas bilan kurash davom etishini aytdi.
In light of Hamas's announcement of its
Hamasning kelishuvini buzganligi va garovga olinganlarni ozod qilmasligi haqidagi qarorni e'lon qilgani munosabati bilan kecha men harbiylarga G'azo sektori ichkarisida va atrofida kuch yig'ishni buyurdim. Bu operatsiya aynan hozir davom etmoqda. U juda yaqin kunlarda nihoyasiga yetadi.
It will be completed in the very near future.
Bu bayonot Netanyahu ultimatumni to'liq qo'llab-quvvatlagan bir qancha vazirlar bilan uchrashgandan so'ng yangradi. Netanyahu Hamas G'azo sektorida garovga olinganlarning hammasinimi yoki shanba kuni o't ochishni to'xtatish kelishuviga ko'ra ozod etilishi kutilayotgan 3tasini ozod qilishni nazarda tutganmi? Hozircha aniq emas. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarni biz bilan birga kuzatib boring, videoga like bosing, uni albatta tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQSh prezidenti Donald Tramp shu hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan gaplashishi va uning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg tez orada Kiyevga jo'nab ketishini aytdi. Oqiy rahbari tashrif aynan qachon amalga oshishiga aniqlik kiritmadi. Avvalroq CNN Kellogning safari kelasi hafta bo'lib o'tishi haqida, France Press esa Zelenskiyga yakin manbaga tayanib tashrif 20-fevralga rejalanayotgani haqida xabar bergandi. 11-fevralga o'tar kechasi Rossiya armiyasi Ukrainaning Poltava viloyatiga raketa hujumi uyushtirdi. Natijada Mirgorod viloyatining 9 aholi punkti gazsiz qoldi. Naftogaz guruhi Rossiyaning Poltava viloyatidagi energetika obyektlariga uyushtirgan ommaviy hujumi natijasida kompaniyaning ishlab chiqarish quvvatlariga jiddiy ziyon yetganini ma'lum qildi. Rossiyaning dron va kalibr qanotli raketalari yordamida amalga oshirgan zarbasi tufayli Ukrainada favqulodda elektr ta'minotida uzilishlar ham yuz berdi. Ukraina urushining 1084 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Mane, выстрел.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida frontda 99 ta jangovar harakatlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina havo hujumidan mudofa bo'linmalari bir kunda Rossiyaning 61 ta dronini urib tushirganini bildirdi. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari shu kuni Ukraina uchuvchilari Rossiya janubi g'arbidagi Krasnodar o'lkasidagi Rossiyaning muhim neftni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini ham ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Saratov viloyatidagi, ya'ni Rossiyaning Saratov viloyatidagi neftni qayta ishlash zavodiga ham zarba berilgani haqida xabar berdi. Seshanbaga o'tar kechasi Ukraina mudofaa kuchlari bo'linmalari Saratov neftni qayta ishlash zavodiga zarba berdi deya xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi zavodda asosan benzin, mazut, dizel yoqilg'isi ishlab chiqariladi. Hammasi bo'lib 20 dan ortiq turdagi neft mahsulotlari bu yerda mavjud. Korxona Rossiya bosqinchi armiyasini ta'minlash bilan shug'ullanishi aytiladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Keyt Kellogg tez orada Ukrainaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Tramp shuningdek shu hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan shaxsan muloqot o'tkazishini ham bildirdi.
He wants to make a deal, let's see.
Ehtimol u kelishuvga erishmoqchi. Biz u bilan muzokaralar olib boryapmiz. Menimcha ikki tomon ham kelishuvga intilmoqda. Buni amalga oshirish shart. Agar o'shanda ham men prezidentlikda bo'lganimda, urush boshlanmagan bo'lardi. Millionlab odamlar halok bo'lmagan bo'lardi.
Tramp Kellogg Ukrainaga qachon borishiga aniqlik kiritmadi. CNN manbalariga ko'ra, safar keyingi hafta amalga oshishi mumkin. AFP, ya'ni Agence France-Presse esa Ukraina hukumatidagi manbaga tayanib, tashrif 20-fevralga rejalayotgani haqida xabar qildi. Kiyevga borishdan oldin Kellogg Munxen xavfsizlik anjumanida qatnashadi va u yerda Zelenskiy bilan ham uning uchrashishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti ushbu konferensiyada AQSh vitse-prezidenti Vance bilan ham uchrashishni rejalashtirgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio va mudofaa vaziri Pit Hekset ham Myunxendagi anjumanda qatnashadi. Kellogg Associated Press agentligiga bergan intervyusida AQShning urushni tugatish bo'yicha rejalariga to'xtaldi.
Biz ittifoqdoshlarga rejalarimizni taqdim qilamiz. Myunxendan qaytgach, prezidentga variantlarni taklif etamiz. Shundan so'ng u tinchlik jarayoni bo'yicha qaror qabul qiladi.
Uning so'zlariga ko'ra, Oq uy hozirda ehtimoliy muzokaralar formatini ishlab chiqmoqda va bu Tramp ma'muriyatining urushni tugatish bo'yicha ilk muhim qadami bo'lishi mumkin. Jarayondan xabardor odam sifatida aytishim mumkinki, menimcha Zelenskiy uchun barchamiz birga yig'ilib bu masalani guruh bo'lib muhokama qilganimiz ma'qul bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Kellogg. Tramp 2 kun oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali gaplashganini aytdi, biroq Tramp suhbat prezidentlikka kirishdan oldin yoki keyin bo'lganiga aniqlik kiritmadi. U Putin bilan muloqot tafsilotlarini ham oshkor etmadi. Muloqot olib boryapmiz, ammo bu suhbat tafsilotlariga to'xtalmoqchi emasman. Progressga erishyapmiz deb o'ylayman. Biz Ukraina va Rossiya urushini to'xtatmoqchimiz, deya ta'kidlagan AQSh prezidenti Donald Tramp. Kreml esa Tramp va Putin o'rtasida muloqot bo'lgani haqidagi xabarlarga hozircha munosabat bildirgani yo'q. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov Putin tomonidan o'tgan yilning iyun oyida qo'yilgan talablar o'zgarishsiz qolishini ta'kidladi. Putinning 14-iyun kuni nutqida mojaroga barham berish uchun Ukraina NATOga a'zo bo'lish rejalaridan voz kechishi hamda Rossiya qo'shib olgan 4 viloyatdan o'z qo'shinlarini olib chiqish kerakligini talab qilgan.
Biz tasavvur qilgan siyosiy yechimga faqat prezident Putin iyun oyida aytgan shartlar to'liq bajarilgan taqdirda erishish mumkin. Biz shunday pozitsiyadamiz. AQSh, Britaniya hamda boshqa davlatlar buni qancha tez anglab yetsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Va hammamiz kutayotgan siyosiy yechimga shunchalik tez yaqinlashamiz.
Ukrain rasmiysi esa Kiyev, Rossiya va AQSh o'rtasida Ukraina ishtirokisiz o'tkaziladigan har qanday muzokaralarni rad etishini bildirdi. Ukraina bo'yicha Ukrainasiz tamoyil haqida gap ketar ekan, Ukraina ishtirokisiz hech qanday qaror qabul qilinmasligi kerak, dedi Ukraina Oliy Radasining tashqi ishlar va parlamentlararo aloqalar qo'mitasi raisi Aleksandr Mereshko. Putin muzokaralar olib borishni istamaydi. U Ukrainaning taqdirini Ukraina ishtirokisiz hal qilishni xohlayapti. Ukraina kelajagi borasida AQSh bilan kelishib, Ukrainani Rossiya ta'sir doirasiga kiritishga umid qilmoqda, deya qo'shimcha qilgan Aleksandr Mereshko. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu hafta AQSh prezidenti Donald Tramp jamoasidan vakillar Ukrainaga tashrif buyurishini ma'lum qildi. Bu uchrashuv Rossiya bilan urush davom etayotgan sharoitda muhim diplomatik qadam bo'lishi kutiladi. Zelenskiy Tramp bilan yaqin munosabat o'rnatishga harakat qilmoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, AQSh delegatsiyasi Ukrainaga 14-16 fevral kunlari bo'lib o'tadigan Munxen xavfsizlik konferensiyasidan avval keladi, biroq u Tramp tomonidan yuboriladigan vakillar kimligini ochiqlamadi.
Na cho'mu tijni budu deki lyudi iz komandi prezidenta Trampa seryozni.
Bu hafta Munxen konferensiyasidan oldin Tramp jamoasidan muhim vakillar Ukrainada bo'ladi. Undan so'ng Myunxenda vitse-prezident va Tramp jamoasi bilan bir qancha uchrashuvlar o'tkazaman. Mening jamoam ham alohida uchrashuv va muzokaralar olib boradi. Shundan so'ng amerikalik hamkasblar bilan Ukrainada samarali ish olib boramiz.
Буде продуктивна робота і в Україні з колегами з Сполучених Штатів Америки.
Зеленський Мюнхен анджумани доїраста АКШ віце-президент Венс білан хам учрашуна тасдиқлади. Шунингдек, у Трамп білан учрашув ташкіл кілиш усуда іш олиб борилаётганини хам билдирди.
Також наші команди працюють над нашим діалогом.
Бизнинг жамоаларимиз президент Трамп білан учрашув бўйича іш олиб бормоқда. Унинг ўзи хам бу ҳақда аллақачон гапирган. Бу сир эмас. Qachon ikkala tomon ham imkoniyatga ega bo'lsa, shunda uchrashuv amalga oshadi. Tramp va Putin o'rtasida muloqotga to'xtaladigan bo'lsak, bu rostdan ham bo'lganmi yoki yo'q, ko'ramiz.
AQSh Rossiya bosqini boshlanganidan beri Ukrainaning eng muhim ittifoqchisi bo'lib kelmoqda. Kiyev esa Tramp jamoasining qo'lloviga erishish maqsadida strategik hamkorlik doirasida AQShga foydali qazilma konlarini birgalikda rivojlantirish taklifini bergan. Bu orada Rossiya Sharqiy frontdagi harbiy pozitsiyalarni mustahkamlashda davom etmoqda. Moskva katta resurslar bilan hujumlarni kuchaytirar ekan, Ukraina armiyasi askarlar yetishmovchiligi va G'arbdan harbiy yordam kelajagi borasida xavotir bildirmoqda. Zelenskiy Tramp va Putin o'rtasidagi telefon muloqotiga to'xtalib, bu haqiqatan ham bo'lganmi yoki yo'q, ko'ramiz, deya ta'kidladi. Myunxen anjumanidan so'ng Zelenskiy AQSh rasmiylari bilan Ukrainada samarali ish olib borishni kutayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQShning yaqin sharq bo'yicha elchisi Stiv Vitkovning Moskvaga tashrifi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Peskov AQSh ma'muriyati o'rtasidagi aloqalar haqidagi bayonotni takrorladi.
Нет, никакой информации нет и никаких контактов.
Yo'q, hech qanday ma'lumot yo'q va muloqot rejalashtirilmagan. Biz ma'lum kanallar, turli bo'limlar orqali aloqalarimiz borligini aytdik va ular allaqachon aytganimizdek faollashdi. Chunki yangi AQSh ma'muriyati ham Washingtonda o'z faoliyatini yo'lga qo'ymoqda. Bu holatda Ukraina kelishuvi bo'yicha hech narsa yo'q.
Avvalroq OSINT Defender Monitoring loyihasi Trampning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili va yaqin yordamchisi Vitkovga tegishli ekani aytilgan biznes uchoq Vashingtondan ko'tarilgani va Rossiya havo hududiga kirib kelgani hamda Moskvaga yaqinlashib qolgani haqida xabar bergan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyo sodir bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekistonda yangi tug'ilgan bola uchun davlat tomonidan beriluvchi suyunchi pulining miqdori qancha? Suyunchi kimlarga beriladi? O'zbekiston bilan Farg'ona vodiysi hududida chegaralari kesishgan Tojikiston va Qirg'izistondachi? Bu uch davlatda homilador ayollar va bolalar uchun qanday yordamlar bor? Qaysi davlat bola tug'ilishidan ko'proq suyunadi? Buni bilish uchun rasmiy manbalardan olingan raqamlarga e'tibor qaratamiz. O'zbekistonda yangi tug'ilgan bola uchun davlat tomonidan 750 ming so'm miqdorida bir martalik suyunchi puli beriladi. Ammo bu yordam asosan birinchi farzand uchun. Ikkinchi farzandga suyunchi olish uchun esa kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatga olingan bo'lish kerak. Tojikistonda esa bir martalik yordam qatori davlat birinchi farzandga 225 somoni yoki taqriban 21 dollar, ikkinchi bolaga 14 dollar, uchinchi va to'rtinchi farzand uchun esa 75 somoni yoki 7 dollar suyunchi beradi. Tojikistonda bir martalik yordam pulining miqdori O'zbekistonga nisbatan ancha kam, ammo bu davlatda har bir tug'ilgan bola uchun suyunchi bor. Qirg'izistonda ham har bir tug'ilgan bolaga davlat tomonidan suyunchi beriladi. Ammo Tojikistondan farqli ravishda suyunchi puli kamayib bormaydi. Har bir bola uchun 4000 so'mdan yoki taqriban 46 dollardan beriladi. Bundan tashqari Qirg'iziston hukumati aholini ko'p farzandli bo'lishga chaqirib, ko'p bolali oilalar uchun beriluvchi yordam miqdorini ko'paytirishni va'da qilmoqda. Bugun biz faqat suyunchi puli miqdorini solishtirdik. Lekin har bir davlatda bundan tashqari homiladorlik va tug'ruqdan keyingi davrlarda yordam berish maqsadidagi turli ijtimoiy dasturlar ham mavjud. Bu dasturlar orqali berilayotgan yordam miqdori yetarlimi? Bu yordamlarni olish qanchalik oson? Bu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Izohlarda yozing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.